Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Tina Muhl, tak fordi at du er kommet her i dag til Svenstrup.
Ja, tak.
Som er i dit eget fitnesscenter, hvor jeg er kommet op.
Ja.
Og du er den eneste grund til, at du er stået op og har taget makeup på,
yep.
Og alt muligt.
Kun for dig.
Simpelthen for at komme herover. Og
kun for dig i dag, Katrine.
Ja.
Ja.
Og jeg skal holde foredrag i jeres center her senere. Ja. Så det er tusind tak for det.
Ja, det var meget lidt.
Men velkommen til min podcast.
Tak.
Vi har lidt lavet den der fejl, hvor man kommer til at snakke inden, og så nu skal sådan... gentage det, man har snakket om.
Ja, det går nok.
Det lyder lidt unaturligt.
Det går nok. Skal
men
med det.
Det gør vi.
Ja.
Så start lige med sådan helt basic. Fortæl lidt om dig. Hvem er du? Har jeg haft en mand inde i podcasten? Sådan nogle ting.
Ja, nu ligger du jo ordene i munden på. Jamen, jeg hedder Tina Muhl, og jeg er 39, og du har haft min mand Mikkel Muhl i podcast for noget tid siden, hvor han snakkede og snakkede og snakkede. Det har han en evne med at gøre. Det er positivt, men
vi kan godt lide ham alligevel.
Ja, det gør vi. Han er nu meget god. vi har sammen to skønne børn på snart 5 og en på 10.
Og I har været sammen i 40 år eller 50 år?
Altså gammel er vi sgu da ikke, Katrine. Jeg er 39. Vi har været sammen i 16 år. Vi er snart kobberbryllup.
Det er sygt pænt lang tid.
Ja. Vi har kobberbryllup lige her om ikke ret lang tid. Så vi er ved at planlægge fest. Det er mega rart. Det er fedt.
Okay.
Prøv at tænk, det er sådan noget
altså, gammelt. Altså ægte kobberbryllup.
Ægte kobberbryllup.
Altså, I er gift i...
Snart 12,5 år, ja. Og det er sådan noget gamle, de gør. Er det ikke rigtigt?
Det er der ikke så mange længere. Det er en uddøende race, ikke?
Det er
dem,
det.
Der fejrer kobber, sølv, guld, diamant. Altså.
Præcis. Men det gør vi altså lige om ikke så lang tid. Så.
Ja, I mødte hinanden i hvad?
20? Vi mødte hinanden, at han var 20, og jeg var 22. Det startede faktisk med, at han løg over for mig. Fordi han,
altså, løg, han,
han løg sig til at være ældre.
Han kunne godt ligne en, der var ældre, sikkert.
Ja, ja. Men, ja. Ikke altid, at han opfører sig som en, der er ældre.
Nej. Men,
ja.
Men det er heller ikke i dag.
Nej.
Det er sådan. Nej.
Men altså, ja, han er 2 år yngre end mig. Og jeg har sagt, at han er nødt til at holde sig for at blive ved med at være attraktiv. Mm-hmm. Ellers så skifter jeg hovedet endnu yngre.
Men endnu yngre, Michael.
Nej, det er sjovt. Han er sød og dejlig.
Ja. Ja.
Vi har jo vores hverdag sammen også. Ja, vi sidder i vores fitnesscenter her i Meihardt. Vi har også et i Hadsund. Så vi har haft nogle afdelinger rundt omkring, som vi har valgt at lukke ned. Og vil fokusere lidt mere på kvalitet frem for kvantitet. Vi har vores hverdag sammen, sådan generelt i den her branche. Vi prøver på ikke at altid være i samme afdeling, så vi også har noget at snakke om aftenen.
Så sammen på arbejde og sammen om børnene og sammen om aftenen og sover sammen natten.
Ja. Ja.
Er I det samme menneske, eller I er to forskellige?
Nej, vi er da to forskellige. Vi er to forskellige. Ja, altså, vi har rigtig meget sammen, men vi har også rigtig meget hver for sig. Det skal man have som par, for ikke at gå helt død i det.
Ja.
Ja. Så vi siger, vi hænger jo rigtig meget godt sammen i, at tit ofte skal man ikke sige en sætning færdig, før den anden ved, hvad det er, man tænker. Og det er jo positivt. Og det er jo det, der gør, at vi også netop har forretning med succes. Fordi vi netop kan arbejde sammen og kan eksekvere ud. Mikkel er mega god til at få idéer og kaste dem op i luften. Og jeg sammen med Dorte, vores daglige leder, er god til at gribe dem og så få det, hvad skal man sige, fuldført. Og så når det skal ligge sådan krøllen på det, så gør Mikkel det færdigt. Det er sådan, det er de kompetencer, vi hver især har. At han brainstormer bare helt vildt og har sindssygt mange gode idéer. Så Dorte og jeg, vi kæmper for at...
Og gribe alle bolden.
Ja, styre ham. Præcis. Skriv dem lige ned, for så kan vi ikke følge med. Ja, og det er jo, men det er jo fedt, og det er det, der gør, at vi har et arbejdsflow, der er ret stort. Vi har også et byggefirma, og så har vi jo...
Et byggefirma?
Ja, ja. Vi har Meihardt Byg, hvor Mikkel og hans bror arbejder med det også. Ja, ja. Jo. Vi skal ikke kede os.
Men altså, så I har ikke 24 timer i døgnet? I må have mere?
Nej, vi har det 24 timer.
Jeg har også kun 24
timer. Ja, ja. Men Mikkel, han har jo fordelen, han har ikke behov for så meget søvn. Altså, jeg er den, der tager de der 7-8 timer også, og han tager kun 3-4 timer.
Det er der. Hver nat?
Ja, det er der, han er hver nat. Og så er han helst op at spise et par gange også i det der afbræk der. Ja, det er sådan, Mikkel
altså, er det en underdrivelse?
Nej,
Det er 3-4 timer hver nat.
Det er det.
Med pause imellem.
Og så har han, ja. Og så har han måske en gang om ugen, hvor han sover igennem, og sover han 6 timer.
Det er sovet igennem
varmen. Ja. Han har så også en evne, og det er mega misundelig over det. Han kan smide sig på en sofa med sko på. Du ved, skoen lige over sofakanten, og så er han væk. Så sover han. Og man tænker, what the fuck? Så tager han 10 minutter, og så rejser han sig op efter 10 minutter. Hvor han var helt væk. Vi har kunne springe en bombe siden af mig og ungeren. Han har overhovedet ikke hørt os. Og efter 10 minutter, så er han frisk. Hvor man tænker, det kan jeg godt prøve. Det kan jeg virkelig godt prøve, det der. Virkelig misundelsesværdigt.
Hvor er det sindssygt.
Og så ved jeg så til gengæld også, at han fungerer allerbedst, når han er træt. Så hvis han kun får de der 3 timer søvn, så er det der, jeg har allermest udbytte af ham på alle mulige ledere kanter. Jeg ved fandme ikke, hvad der er galt med ham.
Er det, han har noget ADHD, så ikke?
Nej.
Det har han ikke.
Jeg tror bare, vi laver sjov med, at han har det.
Nå.
Altså, jeg har det på papir, det har han ikke.
Jamen, han er jo altid, altså...
Ja.
Og hvis han heller ikke har sat mig på forsøg under...
Det er bare altså, sådan,
han er energisk.
Ja, men det er jo en af hans fordele.
Nå.
Ja. Men når han så sover, så sover
så
han.
Så har jeg nogle flere timer i døgnet, fordi han har lige...
Ja, på den måde, så har vi...
Ja. Ja, okay.
Så nej, ja. Og så har vi selvfølgelig vores foredrag, som vi går ud og holder en masse af os. Og så har vi noget bootcamps, og vi har noget personlig træning, og jamen, ja.
I er fitness couple.
Det er det. Jo, det tror jeg, nogen kalder os. Ja. Ja.
Fedt. Og når jeg siger, at du er kun stået op og kommet herover for at mødes med mig til podcasten,
ja.
Kan du lige fortælle, hvorfor?
Jamen, meget kort fortalt, hvis vi kan. Jamen,
nej, det kan vi ikke.
Jeg gik jo på ferie for 7 uger siden, og ugen op til var lidt skidt tilpas med lidt astmaanfald, og vi tænkte bare, det er fordi, man trænger til at holde fri og holde ferie, og så... er vi fremme i Kroatien lørdag, og mandag bliver jeg syg. Og lørdagen efter bliver jeg så opereret for blindtarmsbetændelse i Kroatien. Og så har jeg jo så været så uheldig at ryge nogle træls forhold dernede. Normalt efter en blindtarmsbetændelse, så er man jo op efter en 4 uger. Men det er først i søndags, jeg blev udskrevet og blevet clearet 100% og sagt, nu er vi på rette vej.
7 uger efter?
Ja, så 7 uger efter, ja. Så jeg stod ud af min seng i dag og taget makeup på og tøj på for at sidde her i dag. Det er mega fedt.
Og du skal hjem igen bagefter?
Og nu skal jeg hjem her bagefter. Ja, ja, helt
og
klart.
Helt
og så er jeg færdig. Så sover jeg nok 10 timer i nat.
Og vi havde også en meget god start på podcasten, kan man sige, i at jeg kom for sent, og at mit SD-kort havde jeg glemt derhjemme. Og
jamen, så fik
jeg
nede
og få købt et SD-kort og sådan noget. Ja. Så jeg viser dig virkelig den her respekt af at være totalt klar til de her få minutter, du lige har, til,
oh,
så
okay.
Du kan være op. Ja.
Nej, det gør bare ingenting.
Nå, ja.
Så fint. Jeg har også børn, Katrine, så altså, jeg er vant til det der, ikke? Altså, herreste Gud.
Kalder du mig et barn?
Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Men jeg siger, at jeg har jo Mikkel, der minder meget om et barn, ikke?
Du har faktisk punkt. Nærmest 3 børn.
Og så har jeg jo så mine unger, som...
Ja, minder også ret meget om børn.
Ja. Så jeg er vant til, at der skal være noget uforudsigeligt, ellers så fungerer livet jo bare overhovedet ikke.
Jamen, det, så passer jeg meget godt.
Så det, jeg synes, det er så fint. Det kan ikke være bedre.
Ja. Men prøv lige at fortælle om det der i Kroatien. Fordi det er jo... nu siger du det på sådan en måde, at ja, det var lidt træls.
Ja.
Det var jo traumatisk.
Og det, jo, jeg går slet ikke til krisepsykolog på grund af det. Ja. Og havde faktisk krisepsykolog, da jeg kom hjem også. Og det har vi hele familien fået tilbudt. Det var lidt af en omgang at være igennem.
Og det med PTSD nu?
Ja, min PTSD er blevet, hvad skal man sige, lige vækket lidt op igen af det. Den er så heldigvis nu på afvej, stille og roligt. Men det har været 7 turbulente uger. Det at blive opereret i et andet land, hvor at de ikke taler engelsk, er i sig selv problematisk.
Har du valgt ikke at tale engelsk?
Ja, det var nok nærmere sådan en selektivt valg. I don't speak English anymore, blev der sagt. Jeg tænker, okay. Ja. det er sådan, hvor man nærmest skal høre Mikkel fortælle den del af det, for det er ham, der ligesom oplever den, hvordan ligger jeg i sygesengen og er opereret og er helt grøntsag. Fordi at der er det jo på tredje døgn efter operationen, hvor der har jeg hverken fået noget at spise eller drikke.
Og så 3 døgn?
Uden noget som helst.
Noget som helst.
Ja. De har givet mig intravenøst væske under operationen, og da jeg vågner efter operationen om formiddagen, der ved en 11-tiden, der tager hun mit drop. Og så tænker jeg, det er nok, fordi jeg er frisk nok. Men det var så hendes måde at holde mig lidt nede på, tænker jeg. For jeg ligger i et rum med 5 andre på et værelse, og 36 grader, og ingen aircon. og ingenting.
Nøgen,
og
nøgen. Ja, uden jeg, noget tæppe eller noget
ingenting.
Til at skjule noget.
Ej, jeg vågnede nøgen efter operationen, der klokken 2 om natten, og spurgte sådan, om jeg kunne få et tæppe, hvor hun sagde, nej, det er ikke nødvendigt, du har feber. Så det skal du ikke have. Hvis jeg ligger nøgen, må jeg ikke have lov at pakke mig ind i noget. Nej, du har feber, så det er ikke godt for dig. Og så har jeg så i øvrigt også kastet op på det her tidspunkt efter narkosen, så jeg har brækket mit hår og ned af min pude, og hvor hun siger, at der bliver gjort rent mandag. Det her, det er lørdag nat, ikke? Så jeg tænker, okay. Jamen, jeg ligger bare i
du kan bare ligge i dit eget bræk et par dage mere.
Nøgen.
Så skal vi nøgen.
Nøgen, ja.
Uden væske.
Uden noget som helst.
Og blive rigtig dehydreret, for det endnu værre.
Lige præcis. Og det er faktisk lige præcis det, der skete.
Og Mikkel måtte ikke komme ind til dig.
Jamen Mikkel kommer jo så klokken 2 om eftermiddagen med ungerne. Det skal siges, at vi har jo et par timers kørsel derfra med børnene. Eller det er Mikkel jo så, for det er jo der, vi boede et par timer derfra. Men da han så kommer, der kommer der security guys og smider dem ud. Fordi de måtte ikke være der. Så der, for der var ikke besøgstid. Og Mikkel siger, hvornår er det så besøgstid? Men det er der ikke for dig. Okay. Altså, det var virkelig, hvor man tænker, det er bare sådan en surrealistisk gyserfilm.
Og er det, fordi han er en mand? Er det, fordi han er turist? Er det, fordi
jeg tror
han
simpelthen, det er, fordi vi er turist. Jeg tror simpelthen, det er, fordi vi er turister. For jeg lå på stue med andre kroater, som havde besøg af deres henholdsvis forældre og børn og mænd. Og, ja. Og om aftenen, der kan jeg sådan... der søndag aften, så får de aftensmad, og så spurgte jeg, om jeg må få noget at spise også. Hvor de så siger, nej, det er ikke godt for dig, det kan give infektion i din sår. Og siger, jeg er virkelig sulten. Jamen, vi vil ikke have, du kaster op igen, så du får ikke lige noget at spise.
Og i alt det her, der aner du ikke, hvor lang tid
jeg
du bruger til at ligge
dig? Nej, og jeg er jo stadigvæk på det her tidspunkt, har jeg faktisk ikke fået at vide, om jeg havde blindtarmsbetændelse, eller hvad der er sket. Jeg kan bare se hele min mave pakket ind i bandage, og jeg kan se, at jeg står åben nede i bunden af maven, og med ligger med et dræn, hvor jeg kan se, at der kommer sekret ud, altså gult infektion. Og så har de lagt et kateter på mig, så jeg ikke skal ud af sengen for tis. Så jeg ved i reelt ikke helt præcis, hvad der er sket.
Og de har valgt ikke at snakke engelsk mere.
Lige præcis.
Og du må ikke få besøg, og du ligger bare alene.
Ja.
Ej.
Jamen, det er virkelig traumatisk at være i sådan en situation. Og da jeg så får fat i en dansk læge, det kan man gøre igennem sin rejseforsikring, der er han også sådan meget, jamen Tina, hvad er du blevet opereret for? Jamen det, jeg kommer ind med blindtarmsbetændelse, men jeg ved jo reelt ikke, om det var det, jeg havde. Så han prøvede jo så på at trække sådan en medicinhistorie for ligesom at komme ind i det. Så det var først mandag aften, kl. 11 om aftenen, at de finder ud af, hvad der er reelt har fejlet. Og at jeg havde en blindtarmsbetændelse, som formentlig har været præfereret. Altså den har formentlig været sprunget. Det ved vi reelt heller ikke endnu. Så det første.
Du var ret heldig, at du lige fik ringet til den danske.
Ja, det var rigtig rart at kunne gøre det gennem sin rejseforsikring. Så det kan anbefale alle at få en god rejseforsikring. Det kan altså svare sig.
Men du blev også rykket, var det ikke også?
Altså, jo, for det er jo så der klokken midnatstid der, mandag nat, der kommer der så et par medicinerfirma, et privat firma, fra vores rejseforsikringer, Gauda Rejseforsikring, og flytter mig til Slovenien, landet ved siden af, hvor vi så bliver indlogeret. Men hele den kamp der, det der ja, den skal man høre Mikkel fortælle om, for det var han havde en slåskamp for at få mig udskrevet. Oh, ja. Fordi de ville have penge. Selvom vi har...
Men det du blev, sådan, så de tjente flere penge.
Ja, det ville de. Og så ville de jo have, at han skulle betale kontanter 84 danske kroner. Altså 84.000 danske kroner.
84.000?
Ja. På trods af, at de havde fået det igennem vores europæiske rejseforsikring, det blå sygesikringsbevis. Så de ville have, at han skulle betale. Men det skal han jo selvfølgelig ikke, men det...
Da du sagde 84 kroner, så tænkte jeg, okay, ja. Kan man ikke det?
Altså. 84.000.
84.000?
Ja. Og det var så kun en tredjedel af regningen.
What?
Vi har snakket med Gauda efterfølgende, og de har betalt langt over 200.000 for det her. Det er ikke små penge.
Ej, hvor var det godt, I havde forsikring.
Jamen, helt vildt. Altså, så kan man sige, at de der 1.100 kroner, man giver til en forsikring, det er bare...
Det er money well spent.
Bare betale. Please, bare køb en god rejseforsikring, inden du skal ud og rejse. Bare lov mig, at du dækker det ind. Det er simpelthen forfærdeligt.
Ej.
Og så blev vi så flyttet til Slovenien. Hvor at jeg så havde... Der blev vi så indlogeret på et hotel. Et luksushotel. Så Mikkel og ungerne havde et værelse ved siden af mig, hvor vores terrasser så hang sammen. Og så var jeg så på mit eget værelse med en sygeplejerske og en læge, der var til stede til mig hele tiden.
Ej, hvor godt.
Så der fik jeg så renset sårene og kunne få lov at se.
Fik noget væske.
Lige præcis. Ja, jeg havde jo så også min egen kok, så det var jo luksus at få lidt friskpresset juice og hjemmelavede croissanter hver dag. Det er bare pissirriterende, når man kaster det hele op.
Ja, det er en, ja.
Ja.
Men, en boomerang.
Fuldstændig. Ja. Og det er jo så også det, der gør, at altså, fordi jeg ikke har fået noget at drikke og spise i så lang tid, at være syg hele vejen op til, at så er kroppen bare gået i slow motion, eller sådan gået helt i stå. Så jeg er svært ved nu både at mærke sult og mæthed, og kan ikke rigtig mærke, er jeg energiforladt nu, eller er det fordi jeg er træt, eller fordi jeg er sulten. Så de signaler, dem skal jeg lytte rigtig meget til nu. Og her i weekenden har jeg så fået drop på sygehuset også, for netop at få noget mere væske ind, fordi jeg bliver ved med at blive svimmel, fordi jeg mangler væske. Jeg har tabt 8 kilo i den her proces, og har kun taget 3 kilo af dem på. Og det er ikke så optimalt. Mm. Ja.
Og du er en meget energisk kvinde. Du får ting til at ske. Der er ikke så meget pis. Bum, bum, bum. Og du er vant til at træne rigtig meget.
Oh ja.
Og nu er det blevet taget fra dig. Du kan ligesom ikke bruge det som coping-metode. Du kan ikke bruge det til at få nogle frustrationer ud. Alt det her.
Mm.
Så hvordan har du håndteret hele det her følelsesmæssige?
Den er jo skide svær, ikke? Mm-hmm. Fordi jeg plejer netop at kan bruge min gåtur og min træning, min vægtløftning og min træning til netop at prøve at stoppe tankemøller.
Mm.
Så det, jeg har øvet mig endnu, det er at lave tanketid, myldertid, hvor så har jeg bestemt tidspunkter, hvor jeg sætter et æggeur, og så må jeg have mine tanker der. For man kan ikke undgå at spekulere i sådan en proces som det her. Gør man generelt også i hverdagen, tænker jeg rigtig mange døjer med, men så det har hjulpet mig at lave tanketid 3 gange om dagen, af maks. En halv time ad gangen.
Hvor du sætter tid af til det der, bekymrer mig, det der, hvor jeg bare lader myldret flyve.
Præcis.
Og tænker alle tankerne.
Ja.
Og når det ikke er myldretid, så er det...
Så må jeg ligesom sige til tanken,
stop.
Nej, jeg siger faktisk ikke stop, jeg siger, jeg registrerer, at du er her, tanke. Og du må gerne være her, men jeg vil ikke tage mig af dig nu.
Der er ikke besøgstid lige nu.
Lige præcis, du har ikke plads med mig endnu. Det har du først kl. 11, når jeg ved, der er ro.
Mm.
Ja. Og det har hjulpet mig rigtig meget.
Mm.
Og så har jeg selvfølgelig en psykolog, der har hjulpet mig med at støtte sig op omkring den proces.
Ja.
Ja.
Og har du andre? Eller det vinder lige det?
Blandt andet den, og så har jeg så, da jeg endelig sådan har kunne begynde at gå lidt, så har jeg gået op og ned af min vej. Vi bor i skoven.
Mm.
Så gå op for enden af vejen, og så stå i skoven, og bare, du ved, lys og luft, og høre bladene, og ja, det regner, det er fantastisk. Altså, det der med at komme ud og mærke friheden. Mærke, at det er det, jeg selv har taget magten over, og bestemmelsen over at sige, at regnvejr er fantastisk, solskin er fantastisk. Jeg er ude, jeg kan gå selv nu. Ikke at skulle have hjælp fra nogen til at støtte mig ud. At det er det, der har været med til at hjælpe mig.
Mm.
Og så positive tanker.
Mm.
Ja.
Hvis man kan.
Jamen, livet er jo dynamisk på filen,
ja.
Og det kender jeg jo bare alt til. Så jeg ved, at det her, det bare er en proces også. Og det er, bare en periode.
Mm.
Og
det går
over. Ja, det går over, og det har vist fra starten, og det har hjulpet mig rigtig meget. Og så har jeg en mand, der er fantastisk, der gerne vil lytte.
Mm.
Så vi har haft mange dybe snakke om natten,
mm.
når jeg netop ikke har kunnet sove for det her.
Mm.
Og det har været rigtig, rigtig godt for mig, i den her proces, og høre hans historie i det. For han har jo, en helt anden historie.
Han har den anden...
Ja, og det har hjulpet mig rigtig meget at lytte til ham, og at høre, hvad han oplevede og så. Og, ja.
Alt ved Mikkel. Altså, hver gang jeg hører historier om ham, eller snakker med ham, eller sådan, det ligger hele tiden oven i sådan en... Han er sgu et godt menneske.
Men det er han
er en
også.
God fyr.
Det
han er
fandme
fantastisk. Det kommer bare oven i alting. Sådan, ja. Og han er fandme fantastisk.
Men det er han jo også, ikke? Altså, ja. Det er han jo også. Og så er han jo min bedste ven, så han rummer det hele.
Mm.
Og det, jeg må sige, det at vågne nøgen efter sådan en operation, har sat nogle tanker i gang.
Mm.
Jeg kan lige forestille mig, hvordan det er at blive drug rape. Jeg kan lige præcis sætte mig ind i det der med at sige, hvad fanden er der lige sket her, ikke? Jeg kan jo vitterlig ikke vide med sikkerhed, hvad der er sket mig.
Mm.
Der er ikke sket mig noget. Så jeg er sikker på, at de har opereret mig, og de har behandlet mig ordentligt, og målet var at ydmyge mig.
Mm.
Men jeg kan ikke undgå at få tankerne. Så det at kunne dele dem med Mikkel og snakke med ham om det, har været rigtig, rigtig godt. Og netop at høre hans tanker, hvor han er meget rationel, og spørger sådan ind på alle mulige måder. Hvad tænker du så om det? Og hvis du så vender den om, hvordan vil du så tænke om det? Og, Og det har været rigtig godt i den her proces, og det har hjulpet mig rigtig meget at have ham.
Mm. Og Mikkel har også selv angst og har haft det i mange år, og altså sådan, så han er heller ikke helt fremmed
overhovedet ikke
den slags reaktion.
Og vi har jo vores historie, hvis man skal sige det sådan. Mm. Min PTSD har vi jo levet med de første 10 år af vores parforhold. Og så har den så faldet rigtig godt ned, og jeg har nærmest ikke mærket til den i lang tid. Så det, at den blusser op nu, gør, at vi begge to ved lige præcis, hvad vi skal gøre for at håndtere det. Både som par og som bedste kammerater. Så det er virkelig, jeg er taknemmelig for ham.
Ja, ja. Og det kan jeg godt forstå. Ja. Ham kan vi fandme godt lide.
Jeps.
Og du nævnte noget ude i bilen, du er på vej der fra Elgiganten, at det kunne, før i tiden kunne have været en overspisning her.
Ja, for fanden.
Som en coping-metode, ikke?
Jo, lige præcis.
Men det er noget, du ved, der vil gøre dig ked af det, så du virkelig skulle holde tungen lige i munden i forhold til at finde noget andet.
Ja.
Fordi det, du plejer at have, det er blevet taget fra dig.
Mm.
Det, der har været før i tiden, som det er sådan det næst mest tilgængelige, ikke?
Ja.
Det kunne være maden. Men at du har sådan... Okay, hvad er der ellers? Hvad er det, jeg skal bruge her?
Ja.
Og så bare tage imod det hele, selvom det er nyt.
Ja, og så det der med netop at... Hvad skal man sige? Det her, det er jo en ny strategi, man skal prøve at udvikle i en hvad skal man sige? Hvad hedder sådan noget? En overlevelsesproces. Så det at prøve at sætte sig ned og så sige, okay, det er så nu, jeg skal mærke, hvad det er, der rent faktisk sker, frem for at prøve at dulme det med mad. Mm. Eller prøve at flygte fra det med mad.
Scary as fuck.
Lige præcis. Det er faktisk mega fucking skræmmende.
Det er så skræmmende.
Og så specielt, fordi så kommer der sådan nogle tanker, hvor man tænker, hvor fanden kommer den tanke fra? Ja. Hvad skal jeg bruge det lort til, ikke?
Ja.
Jamen lad mig gå ud i skoven og råbe, nå nej, du kan ikke engang rejse dig og gå.
Ja.
Så der har været virkelig på overarbejde i at sige, okay, det er så nu, jeg skal prøve at arbejde med det her tanketid.
Mm.
Og prøve at se, hvad kan jeg bruge af andre strategier nu? Og så prøve at køre mantra ind i hjernen og sige, det er bare en periode.
Mm.
Og det er okay at have det, som jeg har det. Det er faktisk okay. Mm. Og hvis ikke du skal være ked af det nu, hvornår skal du så være det?
Mm. Og vi er ret hurtigt til at ville videre, ikke?
Ja, lige præcis.
Vi, sådan, vi vil gerne skippe den der proces.
Problemet
er, hvis du prøver at skippe den, så bliver den ved for evigt. Altså,
lige præcis.
Nu til at tage den.
Ja.
Tag tyren med hornene.
Ja.
Eller hvad det hedder.
Det er face den. For feeling, face den. Og mærk den. Og når jeg siger mærk den, og selvom det går skide ondt, men mærk den nu helt ind. Altså helt ind der, hvor det går allermest ondt.
Mm.
Og sige, det er jo faktisk okay. Men feeling vil ikke være både blottet og ydmyget, bange og... frustreret og ked af det, hvis de vågnede nøgen og ikke andet, hvad der var sket.
Mm.
Altså, sådan helt hånden på hjertet. Jeg tror ikke engang, en fuldvoksen mand ville kunne frasige sig nogle af de her følelser.
Mm.
Så det bekræfter jo også mig i, for at snakke med Mikkel, at jeg er jo normal.
Mm.
Altså, og hvis man skal drage en parallel til, hvis jeg skal køre sådan en parallel til, hvordan det var førhen, at det der hjalp mig rigtig meget i min proces, i forhold til min overgrebshistorie og den PTSD, jeg havde med det, at da jeg kom frem til, at jeg er jo helt normal, og jeg reagerer jo normalt på noget fucking unormalt, der er blevet gjort ved mig. Mm. Da den ligesom trængte ind ved mig, der var jeg jo klar over, at eller klar, det var der kom sådan en form for forløsning i at sige, nu kan du være rolig, og nu har du fundet din vej i det her. Og det er jo nøjagtigt det samme med det her. Hvis ikke man skal vågne efter sådan en proces som det her, og være ked af det, og rundt på gulvet og forvirret, og vågne om natten og ikke vide, hvor fanden man er henne, jamen, så vil det også være noget galt.
Ja.
Hvis ikke man reagerer sådan på det.
Ja. Det er en sundhedstegn i virkeligheden, ikke?
Ja, det tænker jeg, det er. At kroppen bearbejder, og sindet bearbejder.
Og nu nævnte du overgrebshistorie.
Ja.
Det er jo egentlig det, er jo det, der egentlig er basen for den her podcast, så er der så lige sket alle de her ekstra ting, som ribbet op i det hele.
Ja.
Men... prøv at sådan, lad os stille og roligt få åbnet op for den.
Mm.
Hvad er det for en overgrebshistorie?
Nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, fordi at, vi har ikke nogen, der er dømt for noget, og ifølge lov i Danmark, så må man jo ikke nævne nogen.
Okay.
Det er sådan,
skal vi snakke koder, eller hvad?
Ja, nok der, hvor jeg bare siger, lad mig få skideballen.
Vi tager skideballen.
Ja, men jeg skal sige det, at det er sådan, lovgivningen er. Så vi skal, og det er fordi, man skal passe på, pædofile møgsvin frem for offeret.
Ja,
og det, er sådan,
det giver jo god mening.
Ja,
det
lige præcis.
Ham,
ja, det er jo virkelig ham, min far, der er problemet. Ikke?
Ja.
Ja. Og jeg siger det ud fra, at Se og Hør har været der og lavet interview med os, og vi har været i fjernsynet, og Vi har været med i din sang. Og
vi, er det dig og Mikkel?
Det er mig og Mikkel.
Ja. Det er ikke dig og din far?
Nej, det er mig og min... Ej, det er skide godt, du pointerer det, Katrine. Ja, mig og mig Mikkel. Og der er det jo netop juridisk, at man ikke må nævne, at det er ham.
Okay.
Ja.
Men her, der siger vi det, det er din far.
Ja, tager det fulde ansvar og konsekvenserne af det.
Ja.
Ja.
Og hvad er der sket med din far?
Jamen, min mor og far blev skilt, da jeg var 10 måneder gammel. Og han ønskede ikke at have samkvemsret med mig. Så da jeg er omkring de her 2 år gammel, vil han gerne have samkvemsret. Så vi får det, der hedder 14. dag. Der skal jeg være med min far hver anden weekend. Og så hver anden jul og hver anden sommerferie. Sådan, det er sådan en meget normal måde at gøre det på. Mm. Eller det var det i hvert fald dengang i 80'erne. Og min far er jo så pædofil. Så hans agenda er jo lidt noget andet, end at skal have en far-datter-rolle. Det er udelukkende hans behov og ikke mine behov. Mm. Så der starter, hvad skal man sige, min... Hvad kalder man sådan en 11 års krisehistorie, som jeg så har brugt.
Da du var 2?
Da jeg var 2, ja. Omkring 2 års alderen. Og så til jeg var omkring 13. Mm. Ja.
Og hvad skal jeg sige? Hvad er det tidligste, du kan huske? Okay, man kan vel ikke huske så meget, for man er 2 år.
Nej, det kan man ikke. Det tidligste, jeg kan huske, er jo måske omkring 4 år så langt. Det er jo skidesvært sådan noget, ikke også, at sige. Og det er jo også derfor, sådan nogle sager her, de er så komplekse. Mm. Fordi hvad er hvad? Jeg kan huske, altså jeg kan jo sagtens huske hans pillerier og hans roden raven rundt på mig i en blæ. Og jeg ved godt, jeg ikke brugte blæ, da jeg var 4. Mm. Så det er jo tidligere end det. Min mor siger, at jeg blev renlig, da jeg var omkring 2,5-3 år gammel.
At du blev hvad?
Renlig.
Renlig,
det var omkring
når man, det er det, man slipper blæn.
Ja. Okay. Så det er jo det, jeg selv kan huske, hvor den starter. Men præcis, hvornår det er, det kan jeg ikke sige.
Mm. Men det er sin tidligste minder, det er ja. Et eller andet, hvor du har blæ på, og han ja. Begynder at pille på en helt forkert måde.
Ja. Ja.
Og hvad så? Hvad, er det her så hver 14. dag?
Det er hver 14. dag. Det er hver anden weekend, jeg er hos ham fra fredag til søndag. Mm. Det, der sker med et barn, der bliver overgrebet generelt, er jo, at man går i sådan en anden form for overlevelsesmode. Mm. Og så lukker man ned for alt andet. Jeg havde for eksempel indlæringsvanskeligheder som barn. Altså, jeg kunne ikke lære at læse og skrive det først, da jeg blev voksen, jeg har lært det. For jeg har simpelthen ikke haft plads i mit hoved til at indtage læring.
Det giver mening.
Det giver nemlig mega god mening. Og jeg er også en af dem, jeg kan huske, da jeg var, jeg har måske været 5 i børnehaven, hvor at, altså der kan jeg huske, jeg har mit første angstanfald. Og jeg står ved sådan et legehus, og i min egen lille verden står med front ned mod legehuset. Og så kommer der en pige bagfra, og sådan prikker mig på skulderen, her skal vi lege? Mm. Og jeg bliver simpelthen så bange. Så jeg vender mig om og slår hende i hovedet med en rive, jeg havde i hånden. Så hun får 6 huller i hovedet. Hun har det okay, der er ikke sket hende noget. Men der har jeg min første besøg ind til børnepsykiatrisk. Og det hedder det i dag, dengang hedder det jo så, de er gennem statsamtet, fordi man er skilsmissebarn, så der er nogle børnepsykologer, der er tilkoblet der. Og der, det er så der, jeg får min første diagnose faktisk. De snakker hverken angst eller noget som helst, men de snakker adfærdsforstyrrelse. Og de lægger det ud på, at det er min mor, der har svært ved at styre mig. Og svært ved at sætte grænser. Fordi hun har
er det bare et gæt, de laver? Eller
ja, det tænker jeg. Det tænker jeg. Jeg har søgt aktindsigt i mine papirer, og jeg har jo en sagsmappe på størrelse med en meter. Og jeg tænker, at det er sådan noget, sådan en, vi ved ikke, hvad vi skal stille op med det her, så det er rigtig nemt at sige, at det er moren, der bare har et problem. Mm. Og det er så, hvad skal man sige, det her omkring, der sådan begynder at starte en sag, fordi min mor, hun netop også siger, at der er noget galt. Mm. Hvor de bliver ved med at sige, at der er ikke noget galt, andet end at du ikke kan opdrage hende. Og det står faktisk på til 1. og 2. klasse, hvor jeg bliver så som den eneste pige på en privatskole ever i Aalborg, kommer på rektors kontor, fordi jeg har slået ind med hans egen gipsarm. Så der bliver det jo så konstateret, at jeg har udadreagerende adfærd. Det, der skal siges, er jo, at jeg har så mange indre rystelser af angst, som jeg container selv og ikke deler med nogen. Så jeg kan ikke rumme, at andre mennesker kommer hen og rører ved mig på det her tidspunkt. Jeg kan ikke rumme, at jeg ikke er en del af et fællesskab, som jeg egentlig kan være en del af. Altså hvis du kan følge mig, mentalt kan ikke være i det, men jeg vil også gerne være i det. Så det, at andre børn leger, er en kæmpe konflikt for mig.
Ja.
Så det var meget
nemmere. Du gerne med, men du vil ikke være med.
Præcis.
Ja.
Så det var meget nemmere for mig at være det der vanskelige barn, som kommer du tæt på mig, så bider jeg dig. Og hvis du har en gipsarm, så får du fandme tæv med den. Mm. Altså, det var meget nemmere for mig at være i det, end det var at prøve at køre en almen samtale. Jeg var faktisk slet ikke i stand til at have en dialog, og have sådan decideret... jeg kunne faktisk ikke sidde ned på min røv og lytte. Og jeg var nok det barn, som de fleste ville ønske, at deres eget barn ikke tog med hjem efter skole. Mm. For stod der nu en sukkerskål og et askebær, så var jeg den første til at blande de to ting sammen. For at få en eller anden form for negativ opmærksomhed. Og det var min helt ubevidste strategi i at prøve at overleve i det her. Det var at få negativ opmærksomhed.
Så sukker ned i,
ja,
i askebæret?
Ja, ja. Er du sindssygt? Det giver en god effekt for voksne.
For at de tager askebær på deres cornflakes?
Eller? Nej, jeg tænker, det er jo sådan en for at få skæld ud. Du ved, åbenlyst. Kig op i hovedet på dem, mens man blandede sammen, og så rørte man rundt i det.
For at provokere. For at simpelthen provokere.
For at få en reaktion. Ja. Udelukkende for at provokere. Så jeg var jo det der unge, der kravlede op og ned af vægene. Og var formentlig ulidelig at være sammen med. Det man ikke ved på det tidspunkt er jo, at jeg har min overgreb ind over mig. Og der er jo ikke nogen, der regner den ud. For der er jo ikke nogen, der spørger ind til, hvordan jeg rent faktisk har det. Og der er jo heller ikke nogen, der sådan spørger ind til de der ting, der gør ondt. Som man, jeg ved, man har nemmere ved at håndtere det sådan noget i dag. Det gjorde man ikke i 80'erne. Min strategi dengang var jo helt ubevidst, det kan jeg se tilbage på nu. Det var, at jeg havde 14 dage, hvor at, hvis man ser på, at jeg har været på weekend ved min far og blevet udsat for overgreb, så har jeg en uge, hvor jeg restituerer på det. Hvor at jeg har mareridt om natten, og ked af det og frustreret og krasser på mig selv og kan slet ikke være i min egen krop af fysisk og psykisk smerte. Skam og flovhed og kan slet ikke være i min krop. Og så er man sådan nogenlunde igennem den proces. Og så ved jeg, at nu er der kun 5 dage til, at jeg skal over til ham igen. Så nu skal jeg samle mod og gøre mig klar til, at jeg ikke ved, hvad der nu kommer til at ske. Så der har man igen en proces, hvor at man tager dybe vejrtrækninger som barn og tænker, hvordan kan jeg passe på mig selv nu? Han havde det med, når jeg sov, og så stillede han sig i lokalet og kiggede på mig sådan i et hjørne, indtil jeg vågnede. Og når jeg så vågnede, så blev jeg udsat for overgreb. Så min største strategi, det var at prøve at finde ud af...
Blive ved at sove, eller hvad?
Ja, og prøve at få sovet, og finde ud af, hvordan kan jeg sove, uden at der er en, der kan komme til at røre ved mig. Og det er jo så noget af det, som har forfulgt mig rigtig meget i mit voksenliv. Det er noget, det mig og Mikkel også holder foredrag om, hvordan man klarer et par forhold med sådan nogle traumer. Og høre ham fortælle om de første år sammen, det er sådan vi griner af det, vi er nødt til at se det her på, med lidt humor for at kunne overleve i det. Men Mikkel fortæller om, at han... Jeg kom hjem fra skiferie med sådan en sort sæk med skitøj i, og stiller den og går i seng. Og så om morgenen, så vågner vi jo så ved, at jeg har været ude og rydde den her sæk og har taget en flyverdragt på. Og skistøvler og lagt mig til at sove inde i dynebetrækket.
Det er sådan, altså, det er, du er gået i søvne?
Ja, jeg er simpelthen gået i søvne. Ja, det er sådan en strategi, jeg udviklede allerede som barn, at det der med at stå op og tage tøj på om natten. For så er ikke nogen, der kan pille ved mig. Så er der flere lag, man skal igennem.
Simpelthen for at skabe forhindringer.
Lige præcis. Ubevidst for at prøve at lave en anden form for forhindring, sådan så vågner jeg trods alt, og måske kan forsvare mig, eller kan sige fra, eller velviden om, at jeg er hverken i stand til at forsvare mig eller sige fra. Men i at så kan man måske nå at forhindre, at der sker noget. Og det er sådan helt ubevidst.
Eller du kan nå at forberede dig på, at nu skal
det. At nu sker det, ja. Og det er det, der, noget af det, der har forfulgt mig rigtig meget i mit voksenliv. Og det var så det, den uge gik med, op til at skulle over til min far, det var at lave strategier i, hvordan ligger man sig til at sove med tøj på. Hvis ikke jeg har tøj på, hvad skal jeg så gøre? Kan jeg kravle ind i dynebetræk? Kan jeg ligge mig under lanet i sengen? Kan jeg spænde den fast? Kan jeg spænde lanet fast under madrassen, så jeg ligger som sådan i sådan en kuvert? Lave sådan nogle strategier. Så der har vitterlig ikke i min barndom været plads til, at jeg kunne have relationer til andre. Der har ikke været plads til, at jeg kunne, ja, som jeg sagde tidligere, lære ting. Det var også ret hurtigt igennem statsamtet, at de konkluderede, at jeg havde damp. Det er det, man i dag kalder ADHD. Det har jeg overhovedet ikke. Altså, det er det, man kalder attention disorder, hyperactive dysfunction. Altså en opmærksomhedsforstyrrelse i et hyperaktivt udspring. Eller dysfunktion. Hvor jeg sådan tænker, jamen, hvis ikke jeg skulle blive hyperaktiv og kravle op og ned af vægen for at få opmærksomhed, hvad fanden skulle jeg så blive? Altså, med min opvækst. Min erfaring er, ud fra, at jeg har siddet i rigtig mange frivillige foreninger efterhånden, at man har to veje, man går, når man er incestramt eller voldtægtsoffer. Det er, at enten så bliver man mus, der kravler langs vejen og siger nothing.
Eller så trækker sig ind i sig selv
fuldstændig.
Og er bange for hele verden. Og
eller så bliver man modsat,
usynlig.
Hvor man bliver alles, altså hvor hele verden ser mig, hører mig. På en negativ måde. Og den er bare, ja, den ene er lige så slem som den anden. Og det er begge to måder at lide på, men ikke vide, hvad man kan stille op med det. Jeg var sådan ude af reagerende. Ja.
Og det er jo næsten det værste ved det, det er, hvis man, altså uanset hvad for en af dem man bliver, om man bliver den stille mus, der går i et med væggene, eller om man bliver den udadreagerende, der vil have negativ opmærksomhed, så kan man hurtigt blive en, som andre trækker sig fra.
Fuldstændig.
Og det er jo noget, der forstærker.
Helt lidt.
Altså så bliver man sådan, ej, hold nu op, irriterende hende her, hende vil vi væk fra, eller hende der, det, hun trigger min egen usikkerhed, hende vil jeg helst ikke være nærheden af.
Lige præcis.
Og det er begge dele, der har bare virkelig brug for, at man ikke gør det.
Mm.
Altså man har brug for, både at man går tættere på, og at man altså, bliver ved med at prøve, og at man giver kærlighed, og at man giver viser interesse, og vil lytte, og alt sådan noget, ikke? Altså, jo. Det er sådan helt, nej, ikke? Fordi det er jo en nedadgående spiral, så bliver man bekræftet i, se selv, de vil jo ikke, de gider jo ikke mig, eller
præcis.
Se, nu bliver de sure og smider mig ud. Ja, så kan I se det, at det er jo sådan, det er. Eller, altså, Gud.
Men vi kender jo alle sammen det barn. Mm. Hvis vi tænker efter, så har vi alle sammen mødt sådan et barn, hvor vi tænker, hvad fanden sker der der? Ja. Kan du ikke styre din unge, eller hvad?
Ja.
Har du overvejet at opdrage dit barn? Det barn har vi alle sammen mødt, hvor vi har tænkt, fuck. Men det er her, hvor jeg, det er der, jeg bliver opmærksom nu. Mm. Det er der, jeg, nu har jeg to børn selv. Når de kommer hjem med de der børn, det er der, jeg omfavner dem.
Ja.
Og siger, du må gerne være i mit hjem. Og her er der plads til det hele.
Du forstår.
Jeg prøver i hvert fald. Vi prøver, jeg vil ikke sige mig, jeg vil sige vi. Mm. For det er os som familie, der har valgt at sige, vores dør står åben for alle. Og så tager vi den derfra. Og jeg kan ikke sige mange gange, når altså, man må gerne lave en indberetning til kommunen helt anonymt i dag. Helt anonymt. Og man behøver ikke engang have ret meget i det. Bare man har en følelse eller en instinkt, der siger, her er noget galt, der er noget, der ikke er, som det skal være. Så skal man sige det. Fordi de tager sig af det. Vi får ikke at vide, at de har taget sig af det. Men de tager sig af det. Og hvordan filan skal sådan et barn få hjælp, hvis ikke at der er nogen, der gør noget?
Ja. Hvis jeg det er kigger... ikke forældrene, der
nej, for hvis jeg kigger på nej, det er det ikke, for hvis jeg kigger på mine forældre. Jeg kommer netop fra en familie, hvor at økonomi har aldrig været et problem. Der er ikke nogen af dem, der har et alkoholproblem, eller stofproblem, eller de var bare mega uheldige at finde sammen og ikke kunne sammen. Det hedder min mor som Marit, det vil jeg lige pointere ret kraftigt. Og hun har stadigvæk problemer med at være i det, og det kan jeg godt forstå. Jeg vil nok formentlig have det lige sådan som...
Altså sådan en skyldfølelse?
Ja, mega meget skyldfølelse, og føler, at hun kunne have gjort mere og anderledes, men det, hun kunne ikke have gjort hverken fra eller til. Og vi har gået rigtig meget terapi med det.
Altså sammen?
Sammen, ja. For netop at prøve at få den forløst. Mm. Og det har også hjulpet hende rigtig meget, og mig for den sags skyld også, ikke? Men hvis man kigger på min familie på den måde, så det eneste dysfunktionelt, der var der, det var blot en skilsmisse. Fordi han er jo selvstændig og kører sit liv og kommer fra en god familie. Hans IQ fejler bare overhovedet ikke noget. Og min mor, det er jo det samme. Altså, hun har også et godt og rigt liv og er velfungerende. Og så,
ja, så på papiret kan der ikke ske sådan nogle her misbrug?
Nej, overhovedet så slet ikke. Når vi snakker om misbrugte børn, så tænker vi på de forældre, der sidder på bodegaen. Og der hører mine forældre ikke ind i. Og vi ved jo i dag, at hver tiende barn er ramt af seksuelle krænkelser. Og det betyder altså, at der er flere børn, der har min historie, end vi bare lige kan se. Ja.
Det, jeg har haft en anden inden i podcasten, som har fortalt om psykopater.
Ja,
altså sådan, det er jo min far. Ikke? Det er jo for eksempel din far, ja. Og det der med, at det ofte kan være sådan noget med, at hvis det så er en... Altså, du ved, manden, det kan også være omvendt, ikke? Men sådan, manden, hvis han er psykopat, så vil han gå ind og sørge for, at kvinden bliver nedbrudt og begynder at have historier om sig selv om, at jeg ikke er noget værd og så videre, og holder den her selvskade, eller hvad man skal kalde den, i gang.
Ja.
Og hvis, altså sådan, så er det jo hende, der ender med at blive ødelagt, og ham, der står som sådan en...
Vinder.
Du ved,
ja.
Altså, ja, jeg kan sagtens klare det hele, ikke? Og hvis man så kommer ind i statsamtet, for eksempel, og der er et barn involveret her, ikke? Hvem giver man så barnet til?
Præcis.
Jamen, du vil jo udelukkende kigge på, om hende der, hun kan jo ikke tage vare på sig selv.
Og lige
hun er
præcis.
Jo, nu er hun kommet ud i et misbrug, eller nu hun er totalt ængstelig og keder det hele tiden. Eller, altså sådan, men ham her, altså han tjener penge, han har styr på det, han har kontrol og sådan noget. Han må da være den bedste forælder, ikke?
Jo, men det er jo faktisk det, der sker i min sag også. Fordi der sker jo netop det, at min mor, hun bliver ved med at sige, at der er noget galt. Hun har blod i trusserne, hun fortæller om, at hun ser porno med sin far, og så hun laver faktisk mange indberetninger til vores, altså til statsamtet. Og den sagsbehandler jeg så, da jeg tiltænkte min sag, møder min mor så rent faktisk i Jomfru Anegade med min far en aften. Så han har bare valgt at date hende. Så var den sag jo ligesom
lukket af. For at have magt over hende?
Ja, så var sagen jo lukket af der. Og det kan jeg jo se, for jeg har søgt aktindsigt, som sagt. Så det kan jeg jo se der, jeg kan se, hvordan det bliver fuldt. Og så bliver hende her så fjernet fra sagen, og så starter vi jo forfra.
Det giver ham lige nogle...
Det giver ham lige 3 år mere.
3 år mere?
Ja. Og så har min mor faktisk så stor mistanke om, at der foregår noget, der ikke skal foregå af seksuel overgreb. Så hun stikker faktisk af til Sverige med mig, for der bor min mormor op. Så der bliver politiet involveret, og min mor bliver faktisk... anklaget for kidnapning af min far. Så det endte jo ud i, at politiet hentede mig og afleverede mig på hans adresse til sidst. Fordi det var jo min mor, der var problemet. Og det kan vi jo se i papirerne. Så det er jo så langt ude, hvor man tænker, om for helvede, ikke også? Altså,
det lyder virkelig som en film, det her, ikke?
Men jeg har det på papir. Det er næsten det, der værste, at jeg kan sige. Jeg har det jo på skrift, ikke? Altså det, og jeg bliver så frustreret over det. Jeg har betalt penge i dag, for nogle år tilbage, vel at mærke, men for at sidde i stolen med hendes psykologen, som der havde min sag. Jeg har betalt 1200 i timen for at sidde ved hende, for lidt om at sige, er du klar over, hvad der var, der skete dengang? Mm. Og det var ikke for at ramme hende, jeg sætter mig. Det er for min skyld, for at få renset ud. Ikke? Mm. Og hun fortæller faktisk, at de havde fået mundkur på. Hun bliver meget ked af at høre min sag, og er nødt til at trække sig og tage hjem og læser op på hele min sagsagt og kommer tilbage et par uger efter. Og så sætter vi os og snakker det igennem, og hun fortæller hendes side af det. Men hun fortæller, at hun har fået mundkur på fra statsamtets side af. Fordi at her i 80'erne, der har de haft 2 andre sager for inden min, hvor moren anklager faren for en test, hvor man har fundet ud af, at det ikke var rigtigt. Så det spor måtte hun ikke gå ud af den her gang, for de havde ikke råd til negativ omtale i statsamtet.
Ej, så cold.
Jamen, det er bare der, hvor man får lyst til at slå dem hårdt i fjes, altså.
Ja, ja det er næsten for gammelt. Det skal næsten være endnu værre.
Ja.
Klip de eller andet af med en negleklip. Jeg har mange sjove idéer.
Ved du, jeg er over det der, Katrine. Jeg er over den der proces.
Ja.
Den er ikke i mig længere. Jeg har været i hævnprocessen, og det var så også, da jeg havde stofmisbrug. Og havde en rigtig, rigtig negativ træls kæreste, der syntes, jeg skulle bruges som boksebold.
Det var det, du kendte.
Det var det, jeg kendte til, og det var det, jeg følte mig tryg i. Det var før jeg mødte Mikkel, heldigvis. Mm. Alt det der hævn og alt det der med, jamen, han er dum svin, og han er, ja, det er han, men det gavner bare på ingen måde mig at tænke sådan. Det gavner ikke mig at holde fast i den del. Jeg har fået tilkendt min førtidspension med posttraumatisk stresssyndrom her i mit voksenliv, og har fået alt det støtte og opbakning, jeg vil have. Mm. Fordi jeg fik en rigtig god sagsbehandler, der kørte min sag, og det har givet mig noget ro og noget overskud, og det gjorde også, at Mikkel og jeg i vores parforhold har kunne komme tilbage til at få et almindeligt sexliv, et aktivt sexliv. Vi har kunne få børn, Mikkel kunne starte hans firma, og igennem den firma har jeg kunne rehabilitere mig selv. Men netop at prøve at starte som frivillig i mig, da vi er åbnet i Hadsund for 8 år siden, og stille og roligt arbejder med op, og så fik jeg ringede til kommunen og siger, nu har jeg haft de her frivillige timer, må jeg ikke få det som flexjob? Bare 2 timer om ugen, og sagde, jo, 14 senere, så havde jeg flexjob. Du ved, så jeg føler, jeg har fået den opbakning og opløftning, jeg skulle have. Mm. Og nu har jeg 3 år på banen, hvor jeg står på eget CVR-nummer og er medejer og selvstændig. Og, ja, det kunne da være fedt at klippe dealerne af ham med en negleklipper, men det hjælper bare ikke på noget.
Nej.
Altså, det er vitterligt. Sådan helt oprigtigt, det hjælper ikke en skid. Jeg har brugt rigtig mange penge og tid og timer på at være i terapi. Og helt ærligt, har man historie som min, så for helvede gå ind i behandling.
Ja.
Altså, sig det højt, råb det højt, skrig det højt, græd det højt, få det ud af systemet.
Ja.
Lad være med at containe det, lad være med at rende rundt og prøve at sige, at jeg kan godt håndtere det her selv, for det kan man ikke.
Ja.
Og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort, det var, da min kære mand, han ser på mig for alvor og siger, du skal have noget hjælp.
Mm.
Det var at sige ja til det. Og have hans opbakning, vel og mærket også, det er vigtigt, at ens bagland er med.
Ja.
Og uden dem, så havde jeg ikke kunne slippe det. Og når jeg siger terapi, så er det jo ikke bare, det er jo ikke bare at sætte sig ned og snakke. Det er jo netop at prøve at gennemleve en af sine overgreb. Mm. Og gennemleve det, det er jo netop at mærke det, og lugte det, og opleve det med alle sanserne. Og så er det, det er pisse hårdt, og det er mega vemmeligt, men det forløser flere tusind overgreb. En bearbejdelse, et overgreb forløser flere tusind. Så har man historie som min. Jamen, jeg kan ikke sige det mange gange nok. Find en, du er tryg ved, og så kom ud med det. En professionel, ikke en veninde. Okay. En professionel, der kan håndtere den smerte, der kommer.
Oh ja. Som kan blive med dig.
I præcis. Det.
Og så, altså nu har jeg hørt lidt fra noget behandling, hvor det har været noget med at have et anker,
ja,
i, at man nu vælger man selv at gå ind i det her. Altså, så du har kontrollen hele vejen,
ja,
og så har du en eller anden form for anker, der siger, at jeg er stadig, altså sådan, ja, jeg kan hele tiden komme ud af det, hvis det er det er mig, der vælger at være, for at komme ind og få sluppet det. Altså, hvor at man, ja, normalt tænker, du skal bare aldrig tænke på det. Hvis du bare lader, som det kan ske, eller glemmer det, eller sådan, så bliver det bedre.
Mm.
Det bliver jo ikke godt at rydde op i sådan noget gammel mudder. Jamen, jo, man gør det faktisk for at rense det.
Præcis.
Altså,
og det ja, du snakker om der, nu er jeg tilfældigvis i al den her proces valgt at uddanne mig som psykoterapeut, fordi at det skal bruges til et eller andet. Altså, for forståelsen for, hvad fanden er det her, jeg har gået igennem, og eftersom jeg ikke har kunnet læse og skrive før mit voksenliv, så har jeg ikke kunnet læse psykolog. Altså, det var, min største drøm, det var at blive psykolog. Det kunne jeg ikke. Det giver sig selv, når man ikke kan læse og skrive. Så det blev psykoterapien. Og i den del, der er noget, der hedder krisetraumaterapi, som man også bruger som psykolog. Og det er sådan meget de samme studier, der følger ind over. Det er bare en anden måde at arbejde på med psykoterapi, end det er med en psykolog med krisetraumaterapi. Men der er det lige præcis det med at have et ankerpunkt. Og sige, at nu er jeg parat til at gå ind i et overgreb. Men mit ankerpunkt på det her tidspunkt, det var at tænke på Mikkel. Så når det blev for hårdt, så skulle Sten, min terapeut, netop blot sige, husk nu på, hvad det er, du har nu. Ja, jeg har en dejlig, dejlig, lækker mand, som støtter mig og sidder lige uden for døren og venter på mig. Ja. Og det kunne være nok. Netop og erindre, at han sad derude. Nogle gange så skulle Mikkel faktisk sidde i lokalet, så jeg lige kunne tage ham i hånden, når det var allersværest.
Ja, vide, han er her.
Ja, og så lige mærke hans hånd, og så kunne vi gå ind i det igen.
Mm.
Og der, for mig har det været rigtig, rigtig effektivt at arbejde på den måde. Jeg ved, nogen synes, det er en underlig måde at arbejde på, men for mig har det virket at gøre det på den måde. Og så arbejde med det med kroppen. Det der med at stampe i gulvet og skrige ind i en pude og have en tæppebanker. For netop ikke at, altså, hvad skal man sige, man kan godt blive et op af had og hævnlyst og uretfærdighedsfølelse.
Og så bliver personen faktisk ved med at have magt over ens
liv. Lige præcis, så bestemmer han jo alt.
Og det er ikke selv, der lider og ja, altså bliver ved med at være.
Og så styrer han jo det hele.
Ja.
Og det, den magt skal han bare overhovedet ikke have over mig.
Ja.
Så der har tæppebankerne været en rigtig god ven.
Ja.
Ja.
Og det tror jeg også kan være en fælde, at man tænker, at man skal bare snakke nok. Altså, der er jo også, der er i hvert fald mange, der snakker om en kropslig hukommelse.
Lige
der er
præcis
sådan nogle ting, som bare sidder fast i kroppen, du kan snakke og snakke og snakke, men det er kroppen, der skal snakke eller sådan ind og åbne op og få forløst. Og der er man jo nødt til at altså, gå i noget kropsterapi.
Lige
eller ved, et eller andet, der kan.
Men der er kropsterapien jo fantastisk.
Mm.
For jeg kan huske første gang, jeg sidder i stolen, hvor at min terapeut han netop siger til mig, at jeg tænker, altså han siger sådan meget, Tina, jeg tænker, vi er der nu, hvor at vi skal ikke sætte ord på det mere. Nu skal kroppen til i gang. Hvis jeg ikke kan tage alle om.
Nej, hold da væk.
Det kommer overhovedet ikke til at.
Må du have en rive i hovedet?
Lige præcis, ja, ikke? Men hvor han siger, at du er i sikre omgivelser. Og vi starter faktisk bare med, at enten du selv lægger hånden på din mave, eller jeg lægger hånden på din mave. Du bestemmer selv. Men det er for at prøve at se, om du kan kurke ned i maven. Fordi du trækker vejret overfladisk. Mm. På det tidspunkt trækker jeg vejret i brystkassen.
Og det er klart.
Hele tiden, ikke? Og det gør jeg i søvne, det gør jeg konstant. Så det med at prøve at få kontakt til maven og komme helt ned.
Mm.
At det at få det fremprovokeret, det var mega angstprovokerende og grænseoverskridende. Man helt vildt befriende.
Mm.
Og jeg husker lige så tydeligt, at da jeg netop lærer at få den der todelte vejrtrækning og få maven med, der begyndte sådan at sidre. Der sådan, det sidrede i min lår og i min knæ og ned i min tæer. Og så kan man sige, ja, det er bare ilt. Mm-hmm. Det her, det er første gang nogensinde i hele mit liv, jeg har følelsen af, at jeg faktisk har ben.
Mm.
At jeg faktisk har et underliv. At jeg havde en tissekone. Mm. Altså, at der var liv. At der var noget, der både blev varmt og rart. Min lår, de føltes fyldige og faste. Jeg tænkte, hvad fanden sker det her? Ikke? Altså, jeg havde den der helt anden opfattelse af mig selv. Kigge ned af mig selv og sige, hold op, sig nogle lækre ben, jeg har. Mm. Hvad fanden sker der her? Ikke? Altså, og få følelsen af, at jeg faktisk var kvinde. Mm. Og følelsen af, at nu var det min tur til at prøve at sige, Mikkel, nu skal vi knalde. Mm. Og det er mig, der bestemmer her. Ja. Altså, det er mig, der
går ind i det.
Ja, det er nu mig, der går ind i det her.
Og du skal bare magten tilbage.
Lige præcis. Her, ja. Du skal holde din kæft og lade mig prøve at eksperimentere nu. Og mærke. Ja, jeg har behov for at mærke. Ikke? Mm. Og ud af det kan jeg også huske min første orgasme i det her. Kæmpe oplevelse, ikke? Altså kæmpe oplevelse. Og jeg tudede, og jeg rystede, og jeg var helt... Men havde jeg ikke fået kropsterapi, havde jeg ikke haft krisetraumaterapi, havde jeg ikke gået ind i alt det her, der gør skide ondt, så er jeg aldrig kommet dertil, hvor jeg så lige pludselig har en mand, der siger, okay, time out, min tissemand gør ondt nu.
Må jeg ikke lige få en pause?
Præcis. Jeg har brug for et break. Nå, så må du bruge noget andet.
Altså, I'm sorry.
Det er bare top shit. Ja. Præcis, top shit, ikke? Altså,
ja, det havde man nok ikke lige troet.
Nej, altså, nej, man ville slet ikke. Nej, det har jeg aldrig nogensinde troet, jeg ville komme der til at tænke, at gud, I'm a lady. Mm. I got needs.
Og det ville også være en af de ting, som din far jo ville have taget fra dig.
Fuldstændig.
Altså, hvis du resten af livet bare, altså, panisk undgik sex, alt hvad du kunne, altså, og blive ved med at tage ekstra meget tøj på hver aften, for at Mikkel ikke skulle komme i nærheden, eller det var for besværligt.
Og spise mig tyk, Katrine. Jeg åd jo simpelthen, ikke også? Mm. For at ikke at mærke at være, og ikke føle mig attraktiv, og for ikke at han fik lyst til mig, og altså, da jeg var på 110 kilo, der tænkte jeg, kan det være rigtigt? Mm. Men det var det jo, ikke? Altså,
ja. Så alt sammen en beskyttelses...
Fuldstændig, og det har været ubevidst. Jeg har ikke engang haft magten over det, eller kontrollen over det der.
Og det er sådan nogle her situationer, hvor jeg bare, altså, jeg håber virkelig, at man, når man sidder og lytter til det her, at det begynder at give mening. Mm. Det der med, at overspisning er fuldstændig det samme som, at man bruger alkohol, eller bruger stoffer, eller det er en flugt.
Det er det.
Og den måde, vi behandler overspisning på i dag, altså sådan, når vi snakker om det, det er jo sådan noget, altså sådan vægttab, ikke? Nå, det er jo bare lige...
Det er bare overhovedet ikke.
Du ved, tage dig sammen, ikke? Det er jo bare at lade være med at spise og sådan noget.
Men det er derfor, lyst til at slå folk hårdt, ikke? Altså,
slet ikke forstår, hvor dybt det her går.
Og der er så dybe rødder i det, og der er så mange følelser forbundet med det, ikke? Ja. Jeg kan huske, jeg er nede ved min lokale købmand og handle min frokost. Det var 4 donuts, en kokjord og en pose ostepops. 4 donuts, fordi der var 4 forskellige slags, jeg skulle have en af hver. Det var vigtigt.
Ja, det er vigtigt at spise varieret.
Lige præcis. Det er meget vigtigt. men jeg kan huske, tanken var sådan helt bevidst, der er kraftedeme ingen, der skal bestemme over mig.
Nej.
Jeg æder det, jeg har lyst til.
Ja,
det der er kraftedeme ikke nogen, der skal bestemme over mig. Mm. Der er nogen, der bestemmer over mig hele mit liv. I om jeg så dum ud, eller træls ud, eller om jeg var ulækker, eller, og jeg er blevet straffet for det. Mm. På alle ledere, ukristeligt tænkelige måder, for bare at være mig. Mm. Nu er jeg voksen. Det er min egen penge. Hold jeres kæft, verden. Ja. Vitterligt. Shut the fuck up. Mm. Og jeg var en sur kost. Og jeg åd, og jeg åd, og jeg åd. Mm. Og hold kæft, hvor var jeg bare en sur kost at være sammen med. Mm. Altså virkelig. Men ja, det har også været en offerrolle. Mm. Det har 100% været en offerrolle også. Men det har været en af tingene i det. Og den er jo så dyb, ikke også? Og det er jo den, jeg oplever til hverdag, når jeg snakker med kvinder herude i mit center, der døjer med overspisning. Man skal jo bare stille nogle få spørgsmål, og så græder de jo. Mm. Og der ligger så meget i det. Og det er der, jeg bliver så medfølende og får så meget empatisk i. Og, altså, ja. Jeg skal ikke tage herop, hvis ikke jeg har overskud til det, fordi jeg kan ikke lade være med at engagere mig i det.
Nej.
Det er det, jeg brænder for. Det er vitterligt det, jeg brænder for. Det er at håbe på, at hvis at man er hos os, at man så føler, at man må komme, som man er. Mm. Nu sidder du med en hængepatter, tror jeg, ikke? Mm. Altså,
den har du også på
lige. Ja, det har jeg lige præcis. Hvor jeg tænker, jamen for fanden, vi er, som vi er, men vi er det af en grund. Mm. Den her overspisning, du døjer med, søde skat, fru Jensen. Mm. Hvad handler det om? Mm. Og det er ikke bare luk mund og let røven. Mm. Og det er ikke bare den her hashtag madspild og hvad vi nu ellers har ro på, ikke også? Der er så meget andet i det.
Wake the fuck up.
Lige præcis, der er så meget andet i det. Og dig, der står ved siden af og siger, du skal da bare, du skulle bare have en i babyovnen. Altså,
hey. Ja. Men det er, det er jo det, der også er forfærdeligt. En ting er selve traumet, selve det, der er, har været forfærdeligt. Altså sådan for dig har det været overgreb, ikke?
Mm.
Så kommer der det der ekstra, som er, der er rigtig dårlig håndtering fra... vores samfund, eller hvad vi skal kalde det, fra staten. Ja. Og, altså sådan, der er både, at det er bebrejdelse af din mor, den person, som rent faktisk kæmper for dig.
Ja.
Der er, du bliver endda taget væk fra hende, og bliver placeret hos din far.
Mm.
Der er hele tiden en hel masse ting, som altså, mundkurv hos psykologen, alle de der, som er, det er jo bare ekstra svigt.
Ja.
Og hvis der så var, hvis det kun ikke altså sådan, så var det bare et overgreb. Men hvis det ikke var andet end et overgreb, og at hele verden bagefter bare var der til at gribe dig, så snart det var sket, så kunne du fortælle det til nogen, og så gik resten bare fuldstændig, præcis, som det skulle, med at du fik opbakning. Altså fuldstændig ligesom efter du er kommet hjem her fra din, din rejse. Så du kommer til krisepsykolog, der er indlæggelse. Mikkel var med inde i indlæggelsen. Ja. Han fik også det samme mad som dig. Du fik 4 forskellige retter.
Ja.
Altså de tager sig af dig.
Mm.
Alt bliver ligesom gjort klar til, at du... Det er dig, der skal gå igennem processen, men du får de bedste betingelser for,
præcis,
det. Ikke? Så tænker man overspise, ikke? Okay, lad os sige, der er traumer, som leder til, at man så begynder at spise. Det er symptom, ikke?
Mm.
Hvis så, at hele verden bebrejder dig for det symptom.
Jamen, det er forfærdeligt.
Og siger, prøv nu at høre her. Hvis du ikke kan styre det der, så er du doven og svag og klar og fed og usund og dum, ikke?
Jo.
Okay, så nu har man lige... Udover alt det, der var årsagen, jamen, så har vi lige en ekstra add-on af, at du også bliver udskammet, du bliver også nedgjort, du bliver også stigmatiseret, du bliver mobbet. Altså det foregår out in the open, og det foregår implicit.
Yeah.
Så det bare bliver ved. Og hvis du så hele tiden, altså hvis du køber ind i det og tænker, gud, jamen det må være mig.
Mm.
Det er, alle andre kan jo godt styre det, men det må være mig, der er noget galt med. Så bliver det ved, det her, ikke?
Det gør det nemlig.
Og det er derfor, at det er... Altså, altså, hvis man snakker med nogen om overspisning, der skal ikke særlig meget til, før at det pludselig går op for en, gud, jamen der er sgu da nok en grund til at gøre det her.
Det er der.
Det er nok ikke bare mig, der er noget i vejen med. Hvis man kunne råbe det ud i hele verden.
Ja, det jeg synes, det er så spændende, fordi den er også todelt, fordi så begynder man også at snakke om, at det er fordi, vi lever i et fedmefremmede samfund, hvor at tilgængeligheden er nem, og du kan ikke gå ind på en tank.
Og reklamer overalt. Ja,
og det
også, gør det bare værre.
Jeg tænker, det er også fuldstændig korrekt, men det er ikke et problem, hvis ikke man har et problem med det. Mm. Og der er nogen, der vildt ikke har et problem med det. Jeg kan jo se, nu har jeg 2 børn, der lever i en, håber jeg, sund familie. Der er ikke en eneste af dem, der har food cues problemer. Nu har vi netop været på ferie, og jeg har lagt på det her forfærdelige hospital, men jeg ved, at Mikkel fortæller, at så har de gået forbi McDonald's, og han har sagt, jeg er sulten, og de har gået med ind på McDonald's og har ikke spist noget, for de var ikke sultne.
Mm.
Og jeg tænker, så handler det her jo ikke om food cues som sådan, der er et problem. Mm. Det handler om, hvad der er puttet i os.
Hvor man reagerer
os.
Ja. På food cues. Ja.
Hvad er det, der er puttet i os, der gør, at man reagerer på det? Samtidig med, så sidder jeg i går med min datter og en af hendes veninder. De er 10 år gamle. Og så sidder jeg med en 10-årig pige, og jeg ved grædende fra den samtale. Hun sidder og fortæller til min datter, du har så smuk arme i forhold til mig. Så flot lange ben du har. Prøv at se min fede mave. Jeg har også pæne øjne, det har du også. Men ingenting i forhold til dine pæne hvide tænder. Du ved.
Det starter bare.
Ja, og du ved, jeg prøver at spørge ind sådan... Hvor kommer det derfra? Hvad handler det om? Og hvor hun siger, det er jo bare fordi, jeg skal jo bare tænke på, hvad jeg spiser.
Mm.
Hvor jeg siger, kunne der være andre løsninger på det her, søde ven? Kan der være andre løsninger end tænke på, hvad man skal spise? Altså, kan det handle om på andet? Og måske også bare skal motionere lidt. Mm. Jamen, hvad er årsagen til, at du ikke motionerer? Jamen, det er, fordi jeg har ikke lyst til at tage det her tøj på. Hvorfor ikke? Jamen, så skal jeg klæde om med de andre i idræt.
Mm.
Okay.
Der er ikke noget quick fix her.
Det er der bare overhovedet ikke. Det er der bare overhovedet ikke. Og min tanke, det er, jeg nødt til at tage en snak med de forældre.
Mm.
Sige, hvad kan vi gøre for at hjælpe her? Kan vi støtte omkring et eller andet med, at vi kan køre noget leg ind på noget motion, eller kan vi lave noget spil med noget mad, der gør, at det bliver lidt mere nemt at gå til nogle andre muligheder? Men hold kæft for en svær, hun er 10 år gammel.
Mm.
Det starter for tidligt.
Og jeg bliver sådan ændret hele tankegangen i hende.
Jamen, det kan jo ikke.
Fuldstændig nærmest umuligt.
Ja, det er det. Og det er jo sådan, hvor man tænker, vi kan gøre, hvad vi kan for at prøve at støtte op omkring og lave en forandring. Men vi kan jo ikke gøre det hele.
Nej. Og man kan heller ikke beskytte sine børn fra reklamer og fra Instagram og du ved, alt sociale medier og film og sådan. Og det er bare det der, hvor at når der er nogen, der kritiserer enten sådan noget som body positive bevægelsen eller kritiserer perfekt uperfekt, som det hedder hos mig, og sådan at bliver sådan lidt, når de bliver lidt trætte af det og sådan, nå okay, så nu skal man være uperfekt, eller hvor er jeg træt af at se på de der mavedel, eller sådan. Det er virkelig der, hvor jeg altså bliver sådan virkelig vred, ikke? Fordi, jamen du ved ikke, hvor meget vi er op imod her.
Nej, præcis.
Lad nu være med os at være en af dem, der prøver at få det ned, ikke? Mm. Altså, jeg kan bedst lide, hvis alle bare ser perfekte ud og sådan noget. Jeg skal ikke se du ved, mavedellerne. Jeg skal ikke se appelsinen og sådan. Jo.
Men det har det vi alle sammen jo.
Det er så vigtigt.
Ja. Ja, og det her, jeg synes, det er mega spændende, ikke også? Mm. Fordi vi bliver jo helt ubevidst tiltrukket af noget, der er smukt. Mm. Men det, vi bliver tiltrukket af, er jo symmetri. At noget er symmetrisk. Det vil sige, øjnene sidder lige, næsen er lige, munden sidder flot, læberne har den rigtige størrelse i forhold til øjnene. Mm. Det er det, vi bliver tiltrukket af, fordi symmetrien er smuk. Men det fortæller jo ikke en kæft om mennesket. Og det fortæller jo heller ikke noget om, hvad er der bag det her? Jeg har så ved at formulere den lige nu, Katrine.
Det er okay. Nu har vi også været i gang i en time, så det er...
Oh my god, ja, tiden går godt, ikke? Godt selskab. Ja. Men vi er, som vi er. Mm. Vi skal selvfølgelig snakke om, der er noget sundhedsmæssigt, man skal tage hensyn til, hvis man er rigtig, rigtig stor og har noget fedt omkring de indre organer. Mm. Det skal man passe på med. Men ellers er der jo ikke noget, der er forkert. Der er ikke noget, der er rigtigt. Mm. Jeg træner ikke, fordi jeg vil se godt ud. Jeg træner, fordi at det føles godt i min krop. Mm. Det er min måde at få afløb for min PTSD. Det er min måde at få afløb for mit tankemylder. At jeg får store guns af det, det er da bare plus. Og det er det, jeg godt kan lide. Min søster, hun er totalt modsat end mig. Halv højde og lidt bredere har til gården og til gaden på den fede måde. Jeg har langt lyst hår, hun har langt krøllet, naturkrøllet hår og er lidt vild i det og sådan lidt. Hun er pædagog, ikke? Altså,
I er meget forskellige.
Helt vildt. Men hun er jo fantastisk og lækker og mega meget kvinde og sensuel og alt det der totalt modsat end mig, men alligevel det samme som
bare
mig.
På en anden måde.
Ja. Den ene skønhed er lige så god som den anden.
Ja. Ja. Og det er forfærdeligt, hvis man så begynder at have sådan nogle målere på, at det tynde er bedre.
Ej, det må man
eller
ikke.
Omvendt, at det er bedre af former end ikke af former. Altså det hele det der med, at man vil hele tiden have det andet. Altså det, man ikke har.
Men det
så
handler...
hænger man bare fast.
Ja, og så er vi tilbage til min historik igen. Det bunder jo i en eller anden form for ikke at være tilfreds med sig selv, og ikke har fået at vide som barn, at man er skøn og dejlig.
Altså det kunne du jo lige så godt være endt i nu, ikke?
Jo, det
at kunne jeg. At du ligesom fik en historie af, at altså især, det er jo ikke bare et overgreb, det var foregået over 11 år hver anden weekend. Mm. Altså det er virkelig, virkelig mange. Det kunne lige så godt skabe en historie i dit hoved om, at du ikke er værd at elske, og du fortjener al den smerte og alt det voldsomme ubehag, det er forbundet med, fordi det er ligesom det er dit lod i livet. Eller sådan. Og så kunne du blive ved med at opsøge for eksempel fyre, som altså, behandler dig rigtig dårligt, eller fyre, der er voldelige, eller fyre, der er psykopater, eller alt sådan noget, fordi det giver mening op i dit univers. Ikke? Mm. Det er jo fordi, jeg skal jo have det dårligt, altså jeg fortjener ikke at have det godt. Mm. Altså det kunne lige så godt være endt i et meget sørgeligt tilfælde. Men på en eller anden måde i det her, så har du haft rammerne for at kunne tage ansvar for at kæmpe dig ud af det, og ture og kigge på alt det der forfærdeligt, ubehagelige, og i stedet for flygte fra det. Mm. Men dem, der ikke har betingelserne for det, de kan jo ikke.
Altså, nej.
Der skal jo være noget støtte, der skal være noget...
Og det er jo så her, vi skal måske snakke om, hvad er betingelserne så? Mm. Fordi det er her, hvor jeg måske bliver lidt hård. Mm. Men hold kæft, hvor har vi bare stor ansvar i det her selv. Jeg har det fulde ansvar i at sige, der var fucked op på stoffer. Det var mit ansvar.
Ja.
Det var mig, der gjorde det. Det var ikke andre, der gjorde det ved mig. Mm. Men jeg har også ansvaret for at sige, okay, Prøv lige at tilgive dig selv for at have været i de her stoffer. Prøv at tilgive dig selv for at have været hård ved dig selv, og for ikke at synes om dig selv. Og prøv at tilgive dig selv for at have været en kælling generelt, bare en kælling i livet, og synes, at hele verden var et problem. Og så tage et ansvar for det, og sige, at det er det her, jeg gerne vil. Jamen nej, det er ikke det her, jeg gerne vil. Det er ikke sådan, jeg ser mig selv. Det er ikke sådan et menneske, jeg gerne vil være. Jamen, så er det her, man skal gøre noget ved det. Og det kan man altså godt. Man kan godt gøre noget ved det. Med min historie, en anden historie, you name it, det handler om at tage et ansvar. Og så face det, selvom at det går ondt, og det er hårdt.
Men jeg tror stadig på, at der skal nogle bestemte betingelser til, før du indser det.
Mm.
Altså, der er jeg måske også lidt hård, altså med, at når jeg hører, det kunne for eksempel være dig, der fortæller om, at hvis jeg kan komme ud af det, så kan alle komme ud af det. Eller det kan også være rige mennesker, som siger, prøv at høre, det der med at være fattig, det er dit eget valg. Du kan bare vælge at kæmpe hårdt for det, ligesom mig. Eller for lang tid siden, kan jeg huske, der var en meget smuk, slank kvinde, som ligesom skrev ud, at nu gider jeg simpelthen ikke at høre på, at det der med at være overvægtig, at det er, altså, at man er et offer, det handler bare om at tabe sig, og hvis du ikke gør det, så er du bare fyldt dårlige undskyldninger. Fordi hun ligesom, ud fra sig selv, ikke, at jeg kan jo lade være med
at
spise, så alle andre, hvis de ikke gider, så er det bare, altså sådan, så er det bare, fordi de ikke gider. Hvis de ikke kan, så
ja. Jeg er med på, hvad du mener.
Og der tror jeg, altså det er jo især, man hører altid om dem, der klarer den, og dem, der får succes, og dem, der, altså sådan, det er altid dem, der siger, at det er selvforskyld, ikke?
Jo.
Hvor at der, altså, jeg har haft en anden podcast, det her med om man er heldig, eller om man ligesom selv vælger. Og der ved jeg, der tænker jeg nok, at vi to er lidt uenige, hvor jeg mener, at det nærmest kun er held. Fordi at det er heldigt, at man lige præcis får de tanker, at man lige præcis møder lige den modstand, som man kunne klare, at der lige præcis kommer en som Mikkel. At der lige præcis er en eller anden indre ild, man kan mærke, hvor man siger, okay, nu er jeg klar til at tage ansvar for det her. Nu vil jeg ikke mere. Fordi der er ikke nogen, der vælger bevidst at være i sådan en passiv offerrolle, fordi det er et helvede at være i, ikke?
Enig.
Hvor det godt kan, det, nogle gange kan det godt sådan blive sådan lidt, jamen det er bare at tage ansvar. Altså så svært det sgu ikke, og det kan alle holde op med at være offer. Og den, men så der er ikke sikker på, at alle kan det.
Nej,
altså.
Helt enig. Jeg er både enig og uenig i det, du siger. Og det er jo, men det er jo mega spændende og kompleks snak. Det er jo kun fordi, at jeg møder Mikkel, at jeg tænker, okay, livet kan byde på noget andet. Og det er det, jeg mener med, det her, jeg skal tage et ansvar for. Hvis jeg vil have ham, hvis jeg vidt vil have ham, så er jeg nødt til at ændre på min livsstil. For da jeg møder ham, altså min lejlighed, jeg havde en madras på gulvet, ikke? Og et stjålet fjernsyn.
Som du havde stjålet, eller?
Nej, min tidligere kæreste havde stjålet, ikke?
Nå,
men det, ja, var det, jeg...
det var de gode kærester.
Ja, lige præcis. Men det var det, jeg havde, ikke? Og så havde jeg 400 kroner. Og holder de i dag, og holder de i morgen, så er det fint, og så tager jeg en løsning derfra, hvad der så skal ske. Det er jo ikke sikkert, at jeg er her om 3 dage-agtigt. Så det at møde en... jeg havde ikke nogen plan i livet. Jeg havde ikke sådan en tanke frem af, hvad skal jeg med mit liv? Det var en, vi ser, hvad der sker i dag, og så tager vi i morgen med, hvis det lykkes. Hvor jeg møder en, der læser til sergeant, og er ved at få motorcykelkørekort og dykkercertifikat, og hans forældre har været sammen i 36 år, og han har to brødre, de bor på en frugtplantage, hvor jeg sådan tænker, hvad fanden er det for en Morten Koch-film, det her? Også, altså, hallo, ikke? Og han ville faktisk være betjent, og han var tænkt, fanden, kan du sige, hvad du skal om 5 år? Hvad helvede er der galt med dig? Men det at blive gjort opmærksom på, at der er nogle andre vilkår, hvis vi skal sådan drage paralleller til vilkårssnakken, gør jo, at jeg er nødt til at sige, vil du det, eller vil du være der, hvor du er nu? Og så er jeg nødt til at tage et ansvar og sige, okay, hvis jeg vil være kæreste med ham, og han siger jo rent faktisk, at han gerne vil have mig og være kæreste med mig, og hvis jeg gerne vil være kæreste med ham, så er jeg nødt til at ændre på noget. Det er ikke noget, han siger, det er noget, jeg siger. For jeg kan jo godt se, at den livsstil, jeg har med rockerrelaterede venner, og hænger sgu da ikke sammen med en, der vil være betjent. Altså,
lige der
den kollapser lidt. En smule, ikke? Ja, og der har jeg jo ansvaret. Så kan man sige, at han skaber en ramme og et vilkår. Det gør han i den grad. Men jeg har det 100% ansvar for så at ændre på mine vilkår. Og sige, hvad vælger jeg så med det? Så vi er enige og uenige. For det er jo ikke alle, der møder en, hvor de siger, det er det værd at ændre noget for.
Nej.
Dertil vil jeg så også sige, at min mor har gjort, hvad hun kunne for at støtte mig i en proces i at lave en forandring. Hvor at,
men det kan også være alt muligt andet. Ja. Altså end at møde en person, det kan også være bare det, at man har tanker om, at det kan være på en anden måde.
Ja.
At der er noget at gøre. Mm. At der er håb for ud, at jeg har noget, jeg godt selv kan ændre. Hele det der. Mm. Og så tænker jeg også, at hvis man, lad os sige, man stod ind i sådan en her podcast, og man ud fra det får sådan nogle tanker om, at hvor kæft var jeg egentlig, hvor jeg træt af at gå rundt og føle mig magtesløs. Nu gider jeg ikke mere.
Mm.
Nu begynder jeg at vælge, hvad jeg vil. Nu siger jeg nej, det der, det vil jeg ikke. Jeg ændrer i hele mit liv med job, og, eller du ved sådan.
Yeah.
Alt det der, jamen, så er det måske, altså, så er det også lidt heldigt, at man er stødt på en podcast. Altså giver det mening, at det er
ikke... Ja, ja, jo.
Altså, sådan, der er mange, der ikke hører den her podcast, eller de andre podcast. Altså, hvad er det, der lige præcis har gjort, at man har...
Er du faldet på den her?
Set en post om det, eller sådan, at man... Fordi man på et eller andet tidspunkt lavede man en Instagram-profil, og så man måske en post om det her, og så var der et eller andet, der startede noget nysgerrighed, og så gad man godt at gå ind og søge og finde det, som er lidt besværligt.
Ja.
Og så satte man tid af til at lytte. Altså, men måske, at der er bare, altså, kan komme en eller anden tanke om, der er noget at gøre. Der er noget, jeg selv kan tage magten over. Og der er faktisk også noget, hvor det, jeg ikke kan tage magten over, som jeg stadig godt kan acceptere. Så det er mig, der vælger, at det er sådan.
Mm.
Det er altså det lyder som om, det du har været igennem. Ikke? Du vælger at acceptere at sige, okay, jeg har været ude for det her. Jeg har været hammerende uheldig at få en forfærdelig far, som har sat sin spor og har ødelagt en hel masse ting i mig, og som har givet mig nogle voldsomme traumer.
Mm.
Men nu får jeg det bedst ud af det. Eller, altså sådan, nu,
jeg tror ikke, jeg har tænkt, at jeg får det bedst ud af det.
Nej.
Jeg tror, jeg har tænkt, sådan, at jeg skulle prøve at slippe,
at nu,
slippe
det. Jeg går ikke bare ned og ligesom skærer pulsen over. Eller hvad
Nej.
Altså, jeg giver ikke op. Nu vælger jeg at acceptere det, der er sket, og så finder ud af, hvad kan jeg gøre for, at jeg ikke bliver ved at være...
Altså, jeg har prøvet at tage livet af mig selv 2 gange. Det lykkedes ikke helt.
Okay,
så heldigvis.
Men det giver mening.
Det giver skide god mening, og det er, men det er jo så også her, hvad jeg mener, det er jo der, man tager et aktivt valg og siger, okay, hvad, altså, det der med, jeg kan huske, at min PTSD er på det højeste, at der kan jeg hverken sove, jeg kan heller ikke spise, andet end at overspise, og jeg kan ikke gå ned ad vejen, og fordi jeg er bange for, at der sker noget, fordi jeg får så mange angstanfald, og jeg kan ikke... Hvis man står på badeværelse, og håndklædet falder ned bag ved mig, så sidder jeg på badeværelse en time, fordi jeg har så stor angstanfald, og kan slet ikke komme ud af det badeværelse, fordi jeg bliver så forskrækket.
Mm.
Det er i den proces, at jeg sådan bliver opmærksom på at sige, det her, sådan kan jeg jo ikke leve. Altså, det her, det kan jo ikke være livet. Mm. Og det er jo der, man er nødt til, for mit vedkommende, jeg var nødt til, skal forholde mig til mig selv, for det er ikke sådan, det er for alle. Og sige, det her, det skal jeg gøre noget ved. De her traumer, de er så store nu, og de flashbacks, der kommer, de kommer til mig selv, når jeg er vågen nu. Så jeg har ingen kontrol over det længere. Jeg har mistet kontrollen fuldstændig. Så enten så skal jeg æde glas piller nu, og håbe på det, eller så skal jeg gå ned ved det.
Mm.
Men jeg har også en mand, jeg ikke har lyst til at miste.
Mm.
Så det er ikke glas piller, jeg vælger her. Jeg vælger at gøre noget ved det.
Var det pillerne før?
Det var det, ja.
Begge gange?
Den ene gang var det piller, den anden gang en ledning om halsen ud over tredje sal.
Og du overlevede?
Jeg brækker bare et ben. Ja. Mega uheldigt, altså.
Uheldig, at du brækker benet, eller uheldig, at du ikke døde?
Det er jo så spørgsmålet, ikke? Skal vi tage lidt humor ind over det, så er det pisseirriterende at brække sådan en ben, ikke?
Altså, det må man sige. Når, det
var fandme irriterende.
Når målet var noget andet.
Målet var noget andet, ikke?
Snublet på målstregen. Pisseuheldigt.
Ja. Det plejer at være sådan en god klimaks i mine foredrag, den der.
Ja, så kan man lige ånde lidt. Ja,
præcis. Og jeg står her, og er rigtig glad for, at det ikke lykkes. Ja.
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 Ledning om halsen ud over en altan.
Ja.
Den, og så, det var første gang?
Det var første gang. Der var jeg 14-15 år gammel. Ja.
Og så piller. Var det bare panodiler?
Nej, det var min ekskæreste, som havde en masse til at ligge. Jeg tror, der var noget amfetamin, og noget steroider, og noget panodiler. Og jeg havde
og du
selv,
vidste ikke engang, hvad det var?
Nej, og jeg havde selv nogle antidepressiver til at ligge. Og, så jeg tog bare det hele. Alt, hvad der overhovedet var. Ja.
Og hvad skete der der?
Jamen, det er jo også en sjov historie.
Ja, du har mange sjove historier.
Det har jeg set.
Det er et humoristisk sjovt liv, du har
levet. Mega. Jamen, jeg havde fundet en anden dame i min seng, og så var vi blevet enige om, at det nok var, hvis vi gik fra hinanden. Mm. Og vi har vores lille hund, den hedder Tyson. Sådan en lille bulldog, du ved, sådan en muskelhund, ikke også?
Ja.
Jamen, det er også så karismatisk.
Jamen, selvfølgelig sådan, ja. Skulle det være en muskelhund.
Ja, ja, selvfølgelig, ikke også? Jeg er høj blondine, og han er rocker med tribals op ad halsen. Det kan ikke, du ved, parodien.
Det passer.
Det passer helt perfekt, ja. Den her tegning. Det var mit liv dengang. Han stikker af ud af døren og tager Tyson med sig. Og da han tager Tyson med, der bryder min verden bare fuldstændig sammen, fordi han tager den sidste livlinje, jeg har her for noget, der er godt i livet. Et at miste ham, men også at miste Tyson. Så der vælger jeg så at æde alle de her piller og hvad der nu lå, han havde af alt af medicamenter, der var i huset. Fra jeg æder dem, og så til han, hvad skal man sige, der går måske et kvarter, så kommer han tilbage, fordi han har fortrudt, han har taget hunden med. Da han så kommer tilbage og leverer hunden, så kommer vi op og skændes, og faktisk kommer op og slås. Og så har jeg en nøglebund i hånden, hvor at sådan, den ene spids af nøglen stikker sådan ud af mit hånd. Så det jeg afværger, fordi han prøver på at lægge mig ned på gulvet, så afværger jeg ved at slå med mine hænder. Så jeg banker ham faktisk i halsen med en nøgle, så jeg rammer, hvad jeg tror er en halspuls over, og blodet det pisser ud. Og så kan jeg faktisk ikke huske mere, for så vil jeg så besvime.
På grund af pillerne?
På grund af pillerne. Og så vågner jeg så op ved, at jeg er i en ambulance. Og den faldgræder, der har en slange i halsen på mig, og ved at pumpe mig ud. Og så får jeg noget aktiv kul ned, det er sådan noget sort klam stads, og bliver indlagt på syg med det her aktive kul ud over det hele. Og jeg kan huske, at jeg fik rigtig meget skæld ud af den her unge faldgræder, der var og hente mig, hvor han siger, du har kraftet med kun det her ene liv, biler du dig ind sådan en ung tø som dig, og kæft, jeg fik skæld ud. I dag giver det rigtig god mening, men dengang, der synes jeg bare, det var en idiot, ikke også?
Ja, måske heller ikke lige der, man er mest modtagelig over for nye forslag.
Nej, ikke lige i situationen.
Nå ja, det må du undskylde for, faldgræder. Det er virkelig det er dig, der har det hårdt det her.
Men jeg fik faktisk en psykose ud af det, og røg i spændetrøje og bliver lagt ind på psyk, og får noget bedøvelse, så jeg sover og vågner nogle timer senere. Og da jeg vågner, der sidder ham faldgræderen så faktisk inde ved mig, fordi han var lidt bekymret for, hvad der lige skete egentlig her. Så i hans omsorg, så sidder han inde ved mig og holder øje med mig. Og så, da jeg vågner, så siger jeg, er han død? Og han siger, nej, han er overhovedet ikke død. Jamen, har jeg ikke slået ham ihjel? Jeg tror, jeg slår ham ihjel. For jeg tror, jeg ramte hans hals.
Men det bløder også virkelig meget der.
Det gør det. Ja. Hvor han, så griner han sådan lidt sødt grin og siger, nej, han er ikke død, fordi han har spist så mange steroider, så det er bare, du ved, hans hals er lidt tyk af hans muskler. Så det er bare en af musklerne, du har ramt. Han har det helt fint. Jeg er mere bekymret for dig. Så, ja.
Shit.
Ja, og mange af de der historier. Så vi tage på en anden gang, Katrine.
Ja. Ja. Ja, nu er vi ved at være ved brugt dig færdigt efterhånden.
Ja.
Ja, men det, vi efterlader bare sådan en cliffhanger her.
Det kan vi godt.
Hvis du har flere af sådan nogle historier, vi er nødt til at
lave
en ny episode.
Ja, det har jeg. Jeg har jo hele min historie, som jeg holder foredrag om, jo.
Ja. Ej, jeg skal med til det der foredrag.
Det må du gerne.
Jeg skal have privat foredrag her.
Ja, det kan vi godt aftale.
Ja. Ja. Og hvordan slutter man lige af?
Det ved jeg simpelthen ikke. Katrine,
hvad? Nå ja, og reklame for mig har fitness. Er,
altså. Ja, selvfølgelig, det kan vi sagtens sige. Det er jo derfor, mig har et fitness eksisterer. Ej. Katrine, hvad vil du gerne have ud af den her podcast? Hvad var dit mål med den her samtale?
Det var præcis det, vi fik ud af det.
Ja.
Det var bare endnu bedre. Altså, jeg havde håbet på, at du ville fortælle om din overgreb.
Mm.
Og at man kunne blive inspireret til på en eller anden måde at ændre det, man selv kan.
Ja.
Altså, om det så er at sige det højt, eller bede om hjælp, eller sige fra, eller hvad fanden det er. Men bare et eller andet, at man i hvert fald ikke føler sig alene, hvis man er ude for noget lignende, og at man så forhåbentlig kunne bruge det til noget empowerment.
Det håber jeg.
Og det fik vi, og vi fik også lige en hel masse ekstra.
Det er jeg glad for, ja.
Altså, jeg har haft mange inde i podcasten. Det er altid spændende at høre historier. Men der er nogle historier, der er bare vildere end andre.
Ja.
Altså sådan, når du indskyder sådan nogle sætninger som, altså så min mor, hun så, der var blod i trussen. Og sådan, wow, blod i trussen.
Mm.
Det lyder ikke som om, det er menstruation.
Nej.
Altså, det lyder som om, at det her, det er jo, altså, det er en voldtægt.
Mm.
Det er et eller andet, hvor han har trængt op i dig, og der er kommet blod i dine trusser af det bagefter. Altså, det er sådan nogle små, der har været så mange af dem i løbet af den her podcast, at sådan hver af dem kunne være en helt historie i sig selv, ikke?
Sagtens, ja.
Og det tror jeg, det er bare, det er ikke så mange, som tør at snakke om lige de der ting. Altså, det bliver ofte meget overordnet.
Ja.
Det bliver ikke lige så konkret, som jeg gerne vil have det.
Men jeg tror måske, det er derfor, vi har succes med vores foredrag også. Vi er ikke bange for at sige det højt.
Nej.
Jeg, altså, jeg er ikke bange for at snakke om det. Nej. Det er jeg ikke nu. Det var jeg engang.
Ja.
Men jeg kan kun, sådan, hvis jeg sådan skal sådan selv slutte bare en lille smule af på den, og sige, at sidder man nu med min historie, om man er mand eller kvinde, eller om det er et voldtægt, eller om det blot er en berøring fra en morfar, så er det lige forfærdeligt. Mm. Og man er helt okay med de følelser, man har, og der er hjælp at hente. Mm. Vi har noget, der hedder ungdomsrådgivning, der er i hele landet til hver kommune. Det koster ingenting, hvis man er under 18. Til det her, det er til børn, ikke også? Mm. Når man er over 18, så har man noget, der hedder Christinecenteret. Det er baseret på frivillige folk. Det er frivillige psykologstuderende, der sidder der. Det er frivillige folk som mig, der har en historie som mig. Mm. Vi sidder der, vi er ved telefonen. Vi er klar, uanset hvad du kommer med. Mm. Og der er hjælp at hente, enten i gruppesessioner eller individuel terapi. Fordi det er det, Christinecenteret, det står for. Mm. Og vi, nu siger vi, jeg har talt for deres sag rigtig mange gange gennem Sindets Dag. Den er jo en gang om året, hvor jeg plejer at være hovedtaler her i Nordjylland. Og vi har også psykiatrien, vi har psykinfo. Og psykinfo er også i hele landet. Og det koster ingenting. Det er en privat organisation, der arbejder sammen med psykiatrien, hvor at man kan gå ind, hvis man har de her problemer. Mm. Og der er døgnåben. Der er altid åben, og den sociale skadestue har altid åben. Prøv at høre, der er så mange muligheder. Man skal bare ture og tage chancen og bede om hjælpen.
Mm.
Ja.
Og det er jo nok et af de steder, der vil være godt at rette sin... Altså hvis man har samlet mod til sig og siger, okay, jeg skal sige det til nogen, så kan det også være, at det er sådan et sted. Fordi problemet er, at man kan godt samle mod til sig, og så det, man så bruger alt det mod til, det er at sige det til sin veninde, som bare lukker af.
Lige præcis.
Og så er det spildt, og man tør aldrig nogensinde at prøve igen, og sådan, så kan det godt være, at der sker nogle ting senere, som man tør. Men det er virkelig, at den mængde mod, der kommer, det er, at man bruger den det rigtige sted.
Ja.
Et sted, hvor der med det samme, at man bliver taget alvorligt, at man, man får hjælp, at der bliver lyttet, at der er forståelse, at der er støtte. Fordi så avler det, så bliver man mere modig, så tør man at sige igen, så tør man at snakke mere om det, så tør man, så kan det ligesom være ringe i vandet.
Lige præcis.
Hvis det første bare
glider ud,
bliver mislykket.
Og så kan vi snakke om de rigtige forhold her, i at prøve at få en rehabilitering. Her er de rigtige forhold. Alle de steder, jeg lige har nævnt nu her, uanset hvorfor en af stederne, man vælger at gå ind, så har de en procedure, fordi de er så professionelle, hvor de ved lige præcis ud fra, hvad det er, dit signal, du sender ud, og hvad for nogle få ord, der kommer ud af din mund, om det er blot, hej, jeg hedder, eller ingenting af navn, eller noget som, hvad du end siger, så ved de, hvor de skal henvise dig hen, og de er så gode, de følger dig fysisk derhen til, du bliver ikke sluppet, du bliver ikke ladt alene, så har du først gået ind ad døren og sagt, jeg har brug for hjælp, så får du det. Og det er det fantastiske.
Og de har helt sikkert hørt noget lignende før.
Det kan jeg garantere dig.
Så man skal ikke være bange for, at...
Nej.
Jamen, det er... Altså, lige præcis min historie, det vil de synes er noget...
Overhovedet ikke. Meget, og der vil jeg også sige, jeg holder foredrag for psykiatrien igennem det, der hedder En af os, hvor vi netop går ud og fortæller om, at jeg er også en af jer. Der fortæller jeg netop om overgrebene. Jeg er inde i nogle detaljer. Jeg er inde omkring nogle eftervirkninger detaljeret for netop at prøve for dig som... hvad skal man sige, offer til at føle, at du ikke er alene. Og hvis jeg kan stå her og snakke om det, så kan du også komme til mig bagefter foredraget, og så kan jeg henvise dig til, hvor du kan få hjælp. Og det er derfor, jeg stiller mig op og fortæller om det. Jeg gør det ikke, fordi at jeg har behov for det som en eller anden form for selvopfrelselse eller noget. Det er udelukkende, fordi jeg ved, at der sidder nogen i det her publikum, der lytter med og har det på nøjagtig samme måde som mig, har oplevet det samme som mig og føler sig helt forkert. Mm. Og tænker, det var ikke så slemt, fordi det var jo bare et klem bag, eller det var bare et tunge kys fra morfar. Jamen, prøv at høre, det er lige så forfærdeligt. Og det er lige så grænseoverskridende. Mm. Og hvem af os har aldrig nogensinde prøvet at stå i byen i en brandert, hvor man tænkte, det gik lidt over gevind. Mm. Han tog mig på en revn, på en måde, jeg ikke brydde mig om. Lagde jeg op til det, eller hvad gjorde jeg? Mm. Den følelse, hvis man får den som barn, der er så meget skyld og skam forbundet i det. Ja. Så mit mål ved at komme ud igennem En af os, det er blandt andet at sige de her ting højt. Og jeg lægger ikke fingrene imellem. Når det er.
Okay. Det er der fandme også behov for.
Det er der. I den grad.
Altså, det er sjovt, for jeg har lige været igennem sådan en proces i det her med, at jeg er rigtig god til at lytte til andre og overbevise andre om, at det er det er traumatisk at have oplevet, selvom han bare rørte uden på tøjet. Eller ja. Altså sådan hele det der, og så har jeg bare overhovedet ikke kunne, jeg troede virkelig, at jeg havde gjort det med mig selv også. Mm. Og altså vi, mig og Anders, vi har nogle problemer med, altså for eksempel, vi har oplevet her for nylig, for anden gang, at han ligesom har, han har taget mig bagfra, og så rammer han et eller andet, og lige pludselig begynder jeg bare at, altså at voldgræde, sådan at hulke og være fuldstændig ude af mig selv, og altså, og det er anden gang, vi prøver det nu, ikke? Jeg ved jo godt, der ligger et eller andet, jeg aner ikke, hvad det er fra, men der må ligge et eller andet i min krop, og vi har vores problemer med sex og sådan noget. Så nu har jeg opsøgt en seksolog, og hun er også parterapeut, og efter den første, jeg snakkede i telefon med den første time, hvor jeg bare var sådan, jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg har alle de her problemer med sex, fordi, altså, der har været en voldtægt. Men jeg havde problemer før det. Altså sådan, så for mig, der giver voldtægt mening, men det andet, der er, det er sådan noget med, at jeg har en onkel, der har siddet der, altså hver gang jeg var alene med ham, så fortalte om, hvor dejligt det var at stikke tissemanden op i tissekonen, der var barn og sådan noget. Og jeg kan bare huske, at jeg havde at være i nærheden af ham. Jeg havde at skulle kramme ham. Jeg havde alt ved ham. Og jeg bare væk, og jeg følte mig fanget, ikke? Og der så senere har været en lærer, som blev forelsket i mig, og som, hvor jeg ligesom, min mor var hjerneskadet, og min far var, jeg havde fået 3 nye børn, så han havde ligesom travlt med dem, og jeg manglede en forælder, og det blev ham. Og så blev han forelsket i mig. Altså det var pludselig, så var den der relation, der var helt forkert,
ja, den forkert,
som jeg oplevede meget, meget mere traumatisk end voldtægten, for eksempel. Hvor jeg, da jeg fortalte hende det, sådan, siger jeg, altså, jamen, jeg har det der med min onkel, jeg har det der med læreren, men jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg reagerer så voldsomt på det. Hvor hun bare,
det er okay.
Jeg vil ikke få mig på. Hvor hun bare sådan, hvordan giver det ikke mening? Altså,
det hænger det jo rigtig godt sammen.
Det giver jo mega god mening. Og hun ligesom, hun fik fortalt den der historie, som jeg fortalte hende, hvor det pludselig gav mening, det hele, at selvfølgelig så har det været voldsomt for mig. Selvfølgelig så har det fucket nogle ting op i mit forhold til sex.
Ja.
Fordi der har været voksne ind over, der har gjort noget forkert, altså som ikke har kunne vise mig, hvordan, altså, hvordan man skal gøre det, hvordan man skal behandle børn. Og sådan, selvfølgelig giver det mening. Og nu starter vi så i parterapi, og det er bare så mærkeligt, det der med, at jeg ikke har kunne se det selv. Altså, jeg kan se det med alle andre, men med mig selv, så er jeg sådan, altså, lidt mærkeligt, at jeg har, altså, det var ikke, min onkel gjorde jo aldrig noget ved mig. Nej, men jeg var et barn, og jeg var pludselig fanget, og det var en fuldstændig forkert energi, og jeg har jo opfanget det, og været, altså, der er en grund til, at jeg har hadet ham så meget. Altså,
men det er jo den følelse, det er jo lige præcis den følelse.
Ja.
Og det er jo den, der er hele essensen i hele den her snak. Det er den der følelse, der bliver bragt op i dig der, som hænger ved resten af livet i, at der er noget skamfuldt og forkert i at være kvinde, og være i sin krop, og faktisk føle sig modbydelig, og føle sig låst, og føle sig fanget. Du sætter jo mega godt ord på det, og det giver jo rigtig god mening, at du ikke selv har kunne se det, men at du skal have en fysisk handling til, for at få en reaktion, for at komme til at se det. Giver det mening, det jeg siger?
Men det er jo sådan en fælde af, hvis man er sådan lidt terapeutagtig, altså hvis man hjælper andre, så falder man i fælden af, så har jeg jo styr på det selv. Det tror jeg bare. Jeg var lidt skeptisk over for den der seksolog, ikke? Jeg var bare sådan, jeg skammer mig ikke over noget. Jeg har snakket om det hele. Du ved, hvad kan du gøre?
Men der sidder stadigvæk følelser omkring det jo.
Ja.
De sidder dybt begravet i dig. Og, og jeg tænker ikke, voldtægten kommer du nok til i det, men du skal arbejde med tingene før det. Først. For at kan finde ud af, hvad voldtægten så har, nu siger jeg, givet dig i gåsøjne. Fordi det har sikkert også noget med det at gøre.
Jeg synes, de andre ting var meget værre.
Men det er klart, for det er følelsesmæssigt. Følelsesmæssigt overgreb er jo forfærdeligt.
Ja. Så fik vi også lidt den med. Okay.
Tak for tilliden.
Jesus Christ, mand.
Ja.
Jamen, skal vi ikke slutte af?
Jo, lad os gøre
på
det.
På en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan man gør det.
Vi må lave en opfølgning, Katrine.
Ja, vi skal snakke videre om det her. Og jeg tror, det er mega vigtigt.
Ja.
at snakke om.
Ja, snakke mere om det, der gør ondt. Ja.
Ja, når man tør at gå i detaljer.
Præcis.
Og ikke bare være sådan, jeg har oplevet noget, der var svært. Hvad betyder det? Hvad er det?
Lige præcis.
Altså, kom nu ind i blodtrusen, rive i hovedet, eller sådan noget.
Lad os få snakket om det.
Ja. Ja. Men nu vil jeg lige sådan sende folk over til dig. Hvordan, altså, man kan gå ind på din Instagram, for eksempel.
Ja, der er min Instagram, Tina Muhl.
Tina, bare T-I-N-A og M-U-H-L.
Ja,
der er jeg. Er der en underscore med?
Nej,
det er bare i et. Tina Muhl.
Der er jeg.
Så man kan følge med på Instagram.
Og min Facebook-side.
Facebook, det er også Tina Muhl.
Jeps, officiel side, Tina Muhl. Og så har vi jo min mands også, Mikkel Muhl. Nøjagtigt det samme, både på Facebook og Insta.
Facebook og Instagram.
Og så har vi jo myheart.dk, altså myheart.dk.
Ja.
Hvor der har vi alt af vores forløb og vores foredrag og vores fitnesscenter og mail til os, hvis man har behov for at skrive til noget. Og
så hvis man nu tænker, at man gerne vil med til et foredrag, er der nogen her? Sådan,
ikke lige, vi har ikke planlagt nogen lige nu, fordi jeg netop
fordi
ligger syg og ikke helt ovenpå nu. Så jeg har ikke lyst til at sætte noget i luften og så ikke kan gennemføre det.
Nej.
Så det bliver
regner med, der kommer noget.
Det er på den anden side af jul, regner jeg med.
Ja. Ja. Så er det nye år?
Ja, der regner med, der kommer noget. Og det plejer vi at være gode til at publicere, både på vores sider og vores hjemmeside.
Ja.
Hvis nu man sidder med, sådan en historie har jeg også. Jeg er lidt i tvivl om, hvor skal jeg få hjælp hen. Så må man også gerne skrive til mig.
Ja. Så kan du lige gøre det hen til
præcis, lige præcis. Ja. Og det er lige, om man er i København, eller Aarhus, eller Skagen, eller jeg ved lige præcis, hvor psykiatrien og Christine Center er hen, så kan jeg sende linker til det sted, der er tættest på dem. Så det må man gerne gøre.
Det tror jeg, at jeg kan sige tak for på deres vegne.
Det er bare info@myheart.dk, så sidder jeg lige der.
Ja. Tusind tak.
Det var så lidt,
fordi at du ville gøre det her.
Gerne. Gør det gerne igen.
Jeg tror, vi er mange, der er glade for.
Det må vi håbe.
Ja. Tak for det. Selv
tak.
Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk. Det er titaler.dk og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.